kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i u naredna dva sata saznajte. Čime je sve zadužio Beograd carski arhitekta Nikolaj Krasnov, na koga sećanje čuva i sinoć otvorena izložba u Ruskom domu? Zašto se glumac Nebojša Dugalić odlučio da režira Čehovljeva pisma svojoj ženi, nastala u poslednjim godinama Piščevog života, i zašto se samo kod retkih umetnika brišu granice između života i stvaranja? Da li će inicijativa da se zgrada generalštaba kandiduje za UNESCO-vu listu kulturne baštine sprečiti ili odložiti rušenje zdanja u Nemanjinoj? Šta postojanje Dobrovićevog remek dela čak i u oskrnavljenom izdanju čuva u kolektivnoj memoriji, a šta u istoriji srpske arhitekture? Razgovarali smo sa arhitektama Slobodanom Maldinijem i Marijom Jobstom. Naš gost biće i glumac Ljubivoje Tadić, čija se knjiga Lična dokumenta, svedočanstvo o vremenu u kome je Tadić učestvovao kao umetnik, ali i kao politički aktivista, ovih dana pojavila u izdanju kuće Vukotić Medija. A uoči Beogradskog festivala igre, koji u našu prestonicu dovodi vodeće plesače, među njima i svetsku baletsku zvezdu Mihajla Barišnjikova, razgovarali smo sa Ajom Jung. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju.
Ovogodišnji dobitnik Disove nagrade je pesnikinja, prevodilac i eseista iz Beograda Zlata Kocić, od 1982. kad je ušla u književnost, knjigom Klopke senki Kocićeva je objavila 10 knjiga pesama, snažno oslonjena na folklorno-mitološku tradiciju na jednoj strani i na iskustvu književne avangarde na drugoj. Zlata Kocić je izgradila pesnički svet, čija je osnovna karakteristika duboka sakralizacija sveta i života, naveo u saopštenju žiri koji je radio u sastavu Radivoje Mikić, Nikola Vuj i Jana Aleksić. Disova nagrada biće uručena Zlati Kocić 25. maja na završnoj svečanosti manifestacije Disovo proleće u Čačku. Predsjednik Svetske federacije filmskih arhiva FIAF Erik Leroa obišao je ove sedmice Arhiv Jugoslovenske kinoteke. U Beogradu je boravio povodom proslave 120 godina od prvih filmova snimljenih i prikazanih u Beogradu i Srbiji. Leroa je istakao da je Jugoslovenska kinoteka jedan od najznačajnijih filmskih arhiva u Evropi i obećao da će učiniti sve što može da se izgubljeni snimci, koje je pre 120 godina u Beogradu zabeležio Andre Kare, pronađu. U junu 1896. Kare u Beogradu kao 10. gradu u Evropi prikazivao filmove braći Lumijer, da bi se 8 meseci kasnije vratio i tu snimao filmove koji se danas vode kao nestali. Na osnovu pojedinih navoda štampe iz 1897. utvrđeno je da su neke srpske scene prvi put prikazane 13. marta, što je povod i za obeležavanje 120 godina od prvih filmova snimljenih i prikazanih u Beogradu i Srbiji. Posle velikih uspeha ostvarenih na festivalima širom sveta u 2016. film Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe proglašen je najboljim ostvarenjem na Balkan New Filmskom festivalu u Stokholmu, a Radović je na nedavno završenom Winter Film Awards festivalu u Njujorku dobio nagradu za najboljeg režisera. Film je također bio nominovan za najbolju fotografiju, a Lazar Istovski za najboljeg glumca. Trenutno je film na programu festivala u Guadalajari, a publici u Meksiku predstavit će ga glavni glumac Lazar Istovski. Nakon građevinske rekonstrukcije i restauracije zidnog slikarstva, Muzej Jovana Cvića 19. marta ponovo otvara svoja vrata za publiku. Početak rada muzeja označit će izložba slika Veljka Mihajlovića Karst u podrumskom prostoru adaptiranom u galerijski. Stalna postavka prati život i rad jednog od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih naučnika u kući podignutoj 1905. na prostoru nekadašnje mitropolijske bašte i u kojoj je Jovan Cvić živeo do smrti 1927. Osnovan je memorijalni muzej i otvoren za publiku 1968. Na stalnoj postavci izložen je deo legata Jovana Cvića koji čini 1467 predmeta, arhivsko-bibliotečki materijal, fotografije, lični predmeti, predmeti likovne i primijenjene umetnosti, diplome i odlikovanja. Izložba posvećena revoluciji u dizajnu i arhitekturi u Rusiji posle oktobra 1917. otvorena je u utorak u Muzeju dizajna u Londonu povodom stogodišnjice Velike oktobarske revolucije. Bila sam zaprepašćena kad sam počela da se bavim ovom temom, svežinom ideja koje su se ispoljile u arhitektonskim i dizajnerskim projektima tog vremena. Izabrali smo period 20. i 30. jer je upravo taj period vezan za najinteresantnije i najinovativnije ideje, iako većina njih nije realizovana. Uticaj se osjeća i danas, navela je kustoskinja izložbe Ester Steyerhofer. Izložba je napravljena na osnovu šest velikih arhitektonskih projekata: Gvozdeni oblak Ela Lisickog, Institut bibliofilstva Lenin Ivana Leonidova, Banjski hotel u Macestu Nikolaja Sokolova, Komunalna kuća Nikolaja Ladovskog, Narodni komesarijat za tešku industriju Braće Vesnjenih i Konstantina Meljnikova i Palata Sovjeta Borisa Jofana. Posebna sala posvećena je projektu mauzoleja Lenjina, koji se od ostalih razlikuje po tome što je izgrađen.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
U Ruskom domu u Beogradu u petak je otvorena izložba Album sećanja posvećena delu čuvenog ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova. Izložbu je realizovao Heraldički klub uz podršku grada Beograda i kompanije NIS, a njen autor je Dragoljub Acović. Posetioci će ovu postavku u Ruskom domu moći da pogledaju do 31. marta. Reč je o dokumentarnoj foto izložbi koja predstavlja ne samo stvaralaštvo Nikolaja Krasnova na području Srbije i Beograda, nego i sve ono što je ostavljeno na Krimu, gde je takođe projektovao mnoštvo značajnih objekata, istakao je Dragoljub Acović u razgovoru za Sputnik.
Oni koji poznaju delo i život Nikolaja Krasnova, podsetit će se na to šta je taj čovjek sve za svoga života uradio i čime nas je sve zadužio, ali mislim da će čak i oni moći da pronađu neke stvari koje su im bile do sada nepoznate ili malo poznate. Oni koji ne znaju ništa o njemu, imaće priliku da mnogo saznaju. To je čovjek koji je svoj neobično plodonosan kreativan život proveo podeljen između dva udaljena mesta. Jedno je Krim, drugo je Beograd. Niti je on rođen na Krimu, niti je u Beograd došao svojom voljom, ali i na jednom i na drugom mestu je ostavio toliko mnogo stvari, toliko mnogo objekata, toliko mnogo dela, da mi danas ni Beograd, ni Krim ne bi mogli prepoznati niti identifikovati bez zgrada koje je on podigao.
Krasnov je imao 58 godina kada je došao u Beograd. To je životna dob kada profesionalna putanja kreće silazno. On je međutim za 17 godina uradio toliko da čitave generacije arhitekata njegovih savremenika nisu uspele to da postignu tokom celog života. Kuda god krenemo po Beogradu pa i po Srbiji, naići ćemo na neko zdanje koje je projektovao Nikolaj Krasnov, podseća Dragoljub Acović.
To su pre svega zgrade vlade Srbije i zgrada Ministarstva spoljnih poslova. Potom to je zgrada Arhiva Srbije. Potom to je kompletan enterijer i opremanje zgrade Narodne skupštine. To je kompletan enterijer i opremanje Kraljevog dvora na Dedinju. To su objekti kojih također čovjek ponekad i nije svestan, iako su oni zabeleženi u nekom našem kodu genetskom, u našem elementarnom sećanju, kao što je recimo crkva Ružica na Kalimegdanu. Pored onoga što je on uradio ovde u Beogradu, a i da ne pominjem recimo njegove stambene objekte kao što je zgrada kod Londona u kojoj je doskora bio grčki kulturni centar, pa onda velika zgrada na Terazijama, pa zgrada u Knez Mihajlovoj ulici, pa zgrada u Braći Jugovića, pa fasada zgrade pa Muzeja primijenjenih umetnosti, kuća Čelebonovića. Osim svega toga, nikako ne treba zaboraviti da je on čovjek koji je obnovio Njegoševu kapelu na Lovćenu, onu istu gdje su potomci nezahvalno i zločinački srušili, da je on dovršio srpsko vojničko groblje na Zajtinliku, da je on izgradio kusturnicu na ostrvu Vidu.
Nikolaj Krasnov je u Beograd došao zajedno s mnogim drugim belim Rusima, bežeći od revolucije u svojoj zemlji. Najznačajniji je predstavnik akademskog istorizma u srpskoj međuratnoj arhitekturi. Izložba Album sećanja pre Ruskog doma bila je predstavljena u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, a u planu je i njeno predstavljanje žiteljima Moskve u okviru manifestacije Dani Beograda, kao i na Jalti.
Slušate Orbitu kulture.
Protekle sedmice u Narodnom pozorištu u Beogradu upriličeno je svečano uručenje književne nagrade Meša Selimović, priznanja lista Večernje novosti, koje ove godine dele dva autora, Vladislav Bajac za knjigu Hronika sumnje i Mirko Demić za Ćutanje iz gore. Obrazlažući nagradu koja je dodeljena romanu Hronika sumnje, jedna od članica velikog žirija kritike, Vladislava Gordić-Petković, je između ostalog rekla.
Esej koji, kako bi rekli Simeon Cvetković, lično mišljenje. Ali to lično mišljenje je nepristrasna, obazriva analiza koja sabira na jednom mestu i u jednom drugom. Prošlost nemila dobiva mijenjena sećanja. Predstavljanje proticanja vremena u prozornom pripovedanju, koje se zasniva na obrade ličnog iskustva i na kolektivnom pamćenju, na intimi i tradiciji, na privatnom nasljeđu i ideologiji, učinit će Hroniku sumnje velikom i važnom enciklopedijom duše.
Na nagrađeno delo Mirka Demića osvrnuo se Goran Maksimović, koji je kazao da je, iako poslednji, ovaj roman zapravo Demićev uvod u petoknjižje posvećeno sudbini Piščevog zavičaja i Srbima iz Krajine. Kroz prikazivanje sudbine dvojice glavnih junaka dočarane su geografski i etnički bliske, a duhovno veoma udaljene sudbine dvaju naroda, Srba i Hrvata, koji su vekovima zajedno naseljavali Petrovu goru. U ovoj knjizi oni postaju simbol raskorenjenog čoveka koji vekuje na ničijoj zemlji i lakoverno, iz generacije u generaciju, pokušava tu ničiju zemlju da prisvoji za sebe, istakao je Maksimović. Zahvaljujući se na priznanju, Vladislav Bajac je, uz konstataciju da su svi pisci sveta povezani, podsjetio na veličinu autora romana Derviš i smrt, citirajući reči iz uvodnog monologa Ahmeda Nurudina.
Svi pisci ovoga sveta su povezani. Eto, to mi je najjači utisak posle ponovnog čitanja njegova knjiga Meše Selimovića. I šta će vam veća nagrada od tog osjećaja zajedništva? Kada zapravo shvatite da je takav čovjek pisao i u vaši. I naravno, citirat ću jedan prema Derviša i smrti. Čak prvu stranu knjige koja čini mi se uvezuje ono što sam ja pisao, sa ovim što sam, što je Selimović napisao. Sve ću biti pošteno koliko mogu, koliko iko može, jer počinjem da sumnjam da su iskrenost i poštenje isto, iskrenost i uvjerenost da govorimo istinu, a ko u to može biti uvjeren? A poštenje ima mnogo i ne slažu se međusobno. I dalje, svjetlo vjere, to je oholost koju nisam ni osjećao, a sad se pomalo i stidi. Kako sam ja to svjetlo? Čime sam prosvjetljen? Znanjem, višom poukom, čistim srcem, pravim putem, nesumljanjem. Sve je došlo u pitanje i sada sam sam Ahmed i šejh i ljudi. Sve spada s mene, kao haljina, kao oklop i ostaje ono što je bilo prije svega gola koža i gol čovjek. Pisac zaista jeste takav, razgovorit će pred svet po zadatku, a priori začuđen pred bilo kojom istinom univerzumom. Uostalom, zato i piše, da bi uvijek iznova postavljao nova pitanja. Pitanja su osnovni instrument stvarnoštva, put na znatiženje i avanturi, ono su pokretačka snaga i duha i pera, ne odgovori. Jer odgovori čak i kada nemaju stavljeno, sigurno, utemeljeno, i tada su potrebni sumnje. A sumnje kao stroga vladarka intelekta, Piščevim rečima može priznati samo eventualnu mudrost. I to je sasvim dovoljno. Uz poželjni talent osvojiti neke druge reči. Početak i kraj su jedno. Rođenje i smrt su povezani seća, koja prizivaju prošlost da bi se otkrila neka istina koja je zapravo budućnost. Malobrojne knjige koje polože ispit vremena možda su otkrile neku tajnu života i smrti. Ali važnije od toga je to što su o tajni tragajući pričale. Otud valjda i nagrade, kao starice i odmorišta na putu književne izvesnosti, da knjige uzmu dah pred nastavak u tajni.
Mirko Demić je, govoreći o svojoj spisateljskoj avanturi, o njenim motivima i razlozima, između ostalog kazao.
Jedina ambicija mi je bila da isključivo književnim sredstvima, bar na tren čarne mu nečistu savjest, moju i vašu, našu i njihovu. Nisam padao u iskušenje da se uzoholim i poverujem kako se samo literaturom može sačuvati sećanja na jedno vreme, na ljude i krajeve u kojima su oni vekovima živjeli. Uprkos tome što sam nadmenom tonu novozavetnih besjeda sa gore pretpostavio mnogostrukost i nepretencioznost čutanja iz njene utrobe. Tražio sam istinu u našem utesu, a kad kažem našem, mislim na sve nas koji baštinimo tragediju. Da, našem, uprkos tome što među nama ima oni koji ne znaju ili ne žele da priznaju kako je tragedija i njihova, bez obzira da li nazivaju pobedom ili porazom. I pokušao sam ono što svi posvećeni pisci ovog sveta nastoje. Tu mi opet Meša bio od pomoći, jer je težio da na materijalu koji poznaje, kako on kaže, izgradi opštu misao o čovjeku, o životu, o svemu onom što može biti blisko čovjeku iz naših krajeva, ali možda i iz drugih krajeva svijeta. Zato sam nastojao da sa koliko prosedaja konstruiše stvarnost koju će razumeti i neko ko nije odveć upućen u temu, dakle, o delu bilo kog naroda sa granice, ma gde na svijetu bio, na čijom se grbačom vode ratovi, trguje teritorijama, imovinom i životima, a brišu stare i sazdavaju nove granice. Nisam hteo da se bavim imenovanjem suprotstavljenih strana. Verujem da one mogu imati bilo kakvo ime, nezavisno od vremena i meridijana na kojima se sukobljavaju. Bio bih, dakle, spokojniji ako bi čitalac prepoznao da sadržajima svojih groza pokušava da podari univerzalni karakter i značenje, vodeći računa da jednog trenutka ne poletim previsoko i tako se odvojim od rodnog tla. Tražio sam, dakle, istinu od mrtvih, jer živi još nisu spremni da je sagledaju i vide u njoj i deo svog nemara, neznanja i krivice.
Nagrada Meše Selimović sastoji se od reljefa sa likom velikog pisca, Radvajara Baneta Savića, povelje i novčanog iznosa.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Ljubavna pisma Antona Pavlovića Čehova i njegove supruge Olge Kniper, nastala u poslednjim godinama Piščevog života, poslužila su kao inspiracija za dramu Tvoja ruka u mojoj, a koja je sinoć premijerno izvedena na sceni Teatra Madlenijanum. Zanimljivo je da režiju, adaptaciju i scenografiju potpisuje glumac Nebojša Dugalić, koji za Sputnik objašnjava razloge zašto se, umesto nekog od dela majstora priče i drame, na sceni našla ipak ona autentična, životna, Čehovljeva priča.
Ovo je neka vrsta autobiografske, epistolarne forme. To je zapravo ono što je bio predložak i što je bila osnovna građa. Reč je o tom, o fenomenu pisma zapravo. Ja pismo uvek nekako čujem mnogo šire nego što se to u običnoj upotrebi tog pojma razume. Dakle, nije reč o samo tome da su oni jedno drugom uputili 800 pisama nekakvih papira u nekakvim kovertima. Ja sam se trudio da kroz ovu predstavu ispričam priču o fenomenu pisma uopšte. Naime, za mene je sve pismo, budući da se sve utiskuje kao nekakav trag u naše tkivo, u naše biće, u našu kožu, u svaku našu poru. Svako naše iskustvo je nekako pismo, budući da je to ono što predstavlja tkanje našeg bića, koje onda putuje do nekog svog odredišta, na neku svoju adresu. Gde će stići, to niko od nas ne zna. I uvek je to pismo nešto što se beskrajno rascvetava i razgranava u neke nesagledive prostore i kroz vreme. Evo, sama činjenica da su oni previše od 100 godina jedno drugom upućivali ovakva pisma, a mi smo se, eto, onako i Božijom milošću udostojili da budemo naslednici i da budemo primaoci te pošiljke koje možemo da se bavimo, u kojoj možemo i sami da se ogledamo i da u svim tim naborima i titrajima njihovih duša prepoznajemo i sami sebe. Ono što je moje bavljanje Čehovim u ovoj prilici drugačije u odnosu na prethodno jeste da je ovde reč o, dakle, nije reč o njegovoj literaturi, nego baš o onome što je prostor njegove intime, prostor njegove neposrednosti u odnosu sa voljenim bićem. i onda se sasvim drugačije sagledava i razumeva i ono što je on sam pisao i u svojim pripovetkama i dramama.
Ono što je ljubavna prepiska Čehova i njegove žene događa se u posljednjim godinama njegovog života. Kada je bolestan, kada je odvojen od voljenog bića, koja osjećanja dominiraju? Da li je to isti onaj Čehov kakvog poznajemo iz njegovih komada? Liči li možda na nekog od svojih junaka? Da li ste vi imali tu vrstu dijaloga sa Čehovom autorom tako, na samom zalasku života?
To i jeste zapravo nešto što sam se trudio da se kroz ovakvu adaptaciju vidi. A to je da se vidi da u tom jednom njegovom životnom sažetku koji se dogodio tako intenzivno posljednjih 6 godina njegovog života, vidi u stvari sve ono o čemu je on i pisao i iz čega je on zapravo stvarao. Jer tu se zaista vidi ceo taj raspon čovjekovih mogućnosti, čovjekovih ranjivosti, osjetljivosti, čovjekovih komičnosti, nežnosti, dirljivosti, tragičnosti. I to je, kako da kažem, jedna, pokušam da budem precizan kad je Čehov u pitanju, on je zaista nekako bio jedno sa svojom literaturom i to se iz tih pisama besprekorno vidi. Jer sve što se dogodilo između njih, vi možete da vidite i u bilo kojoj njegovoj pripovijeci, bilo kojoj njegovoj drami. Ali naravno, osvetljeno iz perspektive lične pozicije svedočenja, to sve izgleda drugačije. On je čovjek, recimo, koji je u vreme najveće svoje literarne slave, kad su ga svi hvalili, kad gotovo da nije bilo nikoga ko nije bio oduševljen onim što Čeho piše, on je u to vreme napustio sve i novac koji je dobio od izdavača potrošio je na to da ode u Sahalin. On je tu radio potpuno samoinicijativno. On je već sa 24 godine počeo da pljuje krv, dakle, on je već ozbiljno narušenog zdravlja, ali on uprkos tome se odlučuje na takav jedan podvig. Ima čitav taj opis puta od Moskve do Sahalina. Drugo, on je i u samoj njegovoj smrti se prepoznaje zapravo da i posle njegove smrti njegov posthumni život je nastavio da liči i na njegovu literaturu i na njegov život. Njegov sanduk su u Moskvu iz Baden-Weilera dočekali u vagonu na kom je pisalo sveže ostrige. U jednom trenutku se deo gomile koja je došla da ga sačeka odvojila i krenula greškom za sandukom nekog generala koga su dovezli iz Mandžurije. I onda su se čudili što Čehova sahranjuju uz vojnu muziku. Onda je neki debeli šef kvarta došao jašući na belom konju. Neki advokat, 2 advokata su razgovarala o inteligenciji pasa. Jedna žena je ubeđivala nekog starca kako je Čehov bio duhovit, a on je sumnjičavo odmahivao glavom i kašljucao. To je opis gorkog, budući da on bio tamo i dočekao njegov kovčeg, ali cela ta groteskna situacija u trenutku njegovog dočeka, njegovog leša, njegovog sanduka u Moskvu, zapravo je sve ono o čemu on je pisao. To je slika tog komičnog na kome on insistiraju. To je ono komično u našem postojanju. Dakle, ne kao nekakva lagana duhovitost verbalnog tipa ili već bilo koje druge vrste, već da je to groteskno i komično založeno u naše postojanje kao nešto ko što je sastavni deo našeg bića.
Rekli ste nešto jako važno, da se zapravo stvorio znak jednakosti između onoga što je pisao i onoga što je Čehov živeo, da je to jedno, da je celina. Pitam vas i kao glumca i kao profesora, koliko ste često u prilici da u savremenom tekstu nekog dramskog autora, našeg ili stranog, svejedno, prepoznate tu celovitost, da poverujete, dakle, da vidite da je nešto iz nekog pisca izašlo potpuno prirodno i suštinski?
Pa to je zaista retko. To se stvarno retko desi. Ima takvih autora, na svu sreću, još uvek postoje i ima ih i među nama i među našim piscima. E sad, to je, kako da kažem, ta jednakost između onoga što se piše i onoga što se živi, to je zaista jedna retka stvar i retka pojava, ali kada se to desi, onda zaista taj trud, stvaralački čovjekov trud, dobije nekako smisao, nekako se dogodi neka čudna uteha u čovjeku kada prepoznamo da je neko svojim dometom, svog uvida u tajnu čovjeka iskoračio daleko i omogućio svakom od nas da dublje sagledamo i zavirimo u sebe.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Vlada Srbije odlučila je da sruši zgradu generalštaba koja je 1999. godine oštećena u NATO bombardovanju. Razmatrane su varijante vraćanja u prvobitno stanje, konzervacije i rušenja i zaključeno je da je najbolje rešenje rušenje, iako je reč o zaštićenom spomeniku kulture i remek delu arhitekture, čiji je autor Nikola Dobrović. Ova odluka izazvala je reagovanje i inicijativu da se učini sve i sačuva ovaj redak svetu vidljiv dokaz stradanja našeg naroda tokom NATO agresije, tako što će se podneti kandidatura UNESCO za upis bombardovanog kompleksa generalštaba u registar spomenika svetske kulturne baštine. Inicijativu arhitekta Slobodana Maldinija podržala je Asocijacija srpskih arhitekata, među njima i akademik Mihajlo Mitrović, no da li i šta ovakvi apeli struci uistinu mogu da učine, tema je današnje emisije u kojoj razgovaramo upravo sa gospodinom Slobodanom Maldinijem i arhitektom Marijom Jobstom. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Bolje vas našli, hvala.
Gospodine Maldini, vi ste pozvali autoritativne srpske arhitekte, Asocijaciju srpskih arhitekata, kao i druga arhitektonska udruženja i institucije da podrže ovu inicijativu. Bez obzira na ishod predloga UNESCO-u, na koji se, kako podsjećate, može čekati i decenijama, vi kažete da je vaša ideja zapravo posljednji apel da bude sačuvan kompleks generalštaba, makar i u sadašnjem stanju, kao spomenik miru po ugledu na čuvenu zgradu u Hirošimi. Imate li nadu da je moguće da se to dogodi s obzirom da sve stiže po donetoj odluci?
Da, kao što kažu, nada umire zadnja, da se malo i našalimo. Naravno, zgrada generalštaba ima svoju dugu istoriju i burnu istoriju u našoj kulturi i sada smo došli do zida. Sada jednostavno smo suočeni sa rušenjem. Naravno, nisam ja jedini koji je već nekoliko godina unazad ukazivao na ovaj problem. Bila su i druga strukovna udruženja, pre svega Asocijacija srpskih arhitekata, ali nažalost mi nismo uspeli na tom planu da sačuvamo ovu zgradu u ovakvoj situaciji kakva je danas. Naravno, doneta je odluka, a ono što mi sada post festum jedino možemo da uradimo je da apelujemo, da dignemo svoj glas, naravno da izađemo izvan granica Srbije i da svetu praktično postavimo zahtev za upis zgrade generalštaba u Beogradu u listu UNESCO-a kulturnih dobara u svetskoj baštini.
Koliko je to komplikovan proces, koliko je dugotrajan, kako to ide sa upisom na UNESCO-u listu?
Ja sam, da bih ilustrovao tu moju nameru, ja sam uporedio to sa zgradom u Hirošimi. Naime, nakon što su Amerikanci bacili atomsku bombu u Hirošimi, ceo je grad je razoren, međutim, posle rata, kada je obnova krenula, sami stanovnici Hirošime su se pobunili i nisu dozvolili da jedna zgrada, a to je zgrada sajma, odnosno izložbena zgrada koja je do pola bila srušena, oni nisu dali da praktično ta zgrada bude devastirana i uklonjena do kraja. Na osnovu takve jedne inicijative koja je potekla od građana, podnet je zahtev UNESCO-u za upis na listu svjetske baštine spomenika kulture i naravno ova procedura je trajala čak 30 godina. Postojala je srećna okolnost da vlasti nisu za to vrijeme srušile taj objekat. Tako da ukoliko mi podnesemo takav jedan zahtjev, neovisno od odluka vlasti u Srbiji, mi možemo na neki način da utičemo da ta zgrada ostane makar u ovakvom stanju kakvom se danas nalazi izvjesno vrijeme. Naravno, odluka UNESCO-a je neizvesna, ne znamo pouzdano da li će oni to uraditi ili neće, ali ovo stanje, odnosno status quo sa zgradom, bi moglo u stvari da ostane nepromenjeno. Naravno, za našu struku, ako bi se ta zgrada srušila, bio bi to nenadoknadiv gubitak. Zašto? Zato što je to jedan od retkih preostalih primjera modernizma u arhitekturi neposredno poslije Drugog svjetskog rata. Jedna od najznačajnijih modernističkih zgrada, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Jednog od najvećih naših arhitekata, Nikole Dobrovića, samo da podsjetim, Nikola Dobrović je u Beogradu ostavio samo jedno arhitektonsko delo. To je autor koji nije imao moć, nije imao mogućnost da upadne u strukture arhitektonskog esnafa pre Drugog svjetskog rata u Srbiji, tako da je ostao po strani. Naravno, on je izvodio, realizovao je u Dubrovniku, na Dalmaciji, u Crnoj Gori i tako dalje, ali u Beogradu nije uspeo, iako je na arhitektonskim konkursima, međunarodnim konkursima, dobijao nagrade i davao veoma zapažena rješenja, kao što je njegovo rješenje za terazijsku terasu. Sam Nikola Dobrović je bio ličnost neincidentna, ali čvrsto karaktera, koja jednostavno nije dozvoljavala nekakve slične uticaje, promjene na njegova dela, i kao takav on nije mogao da uradi u Beogradu nešto značajnije. Naravno, 45. godine Nikola Dobrović je sa oslobodiocima umarširao u tek oslobođeni Beograd i vrlo brzo se nametnuo kao arhitekta, pre svega kao urbanista, kada je postavljen na mjesto gradskog urbaniste, odnosno direktora tadašnjeg Zavoda za urbanizam, Direkcije za urbanizam, i tu je napravio veliki pomak, pre svega u urbanističkom planiranju Beograda, planiranju novog Beograda i tako dalje. Međutim, zbog te svoje prirode koja je bila robusna, nije Dobrović mogao dugo da ostane na tom mjestu, tu su ga vrlo brzo uklonili i postavili za profesora na arhitektonskom fakultetu.
Gospodine Jobst, kako vi kao arhitekta i stvaralac koji je iskusio ono što je najlošije u struci, a to je rušenje sopstvenoga dela, kako dakle vi generalno reagujete na rušenje onoga što jeste između ostalog i kulturno dobro, i da li verujete da je dominanta u ovoj priči umetnička vrednost zgrada Generalštaba, ili je ne manje vredno i to što on na jedan nedvosmislen način i simbolično oslikava i ono što vi zovete kultura sećanja u arhitekturi i ono što ostaje kao arhitektonski dokument jednog događaja, jednog trajanja, jedne agresije?
Ukratko, meni je neshvatljivo da će zgrada Generalštaba da se sruši. Mi o Dobroviću znamo puno, uostalom kolega je sad rekao, ali ima jedna zanimljiva stvar. Postoji jedna velika, lepa knjiga Hrvatska arhitektura. U toj hrvatskoj arhitekturi je naravno sve ono što je Dobrović radio u Dubrovniku, u Dalmaciji, i sad odjednom naš arhitekta koji je napravio remek delo, njegovo delo se ruši. Ja ne znam kako će to ući u istoriju arhitekture Srbije. Bojim se da opet radimo nešto protiv samih sebe. A situacija je takva, ja volim da kažem, postoji sve to trojstvo, a to su korporacije koje su jako moćne i koje sprovode svoje planove, što treba razumjeti. A postoje i političari koji nisu dovoljno otporni i nemaju dovoljno znanja da bi se suprotstavili. Njima jedina i prva pomoć je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Taj zavod je, nažalost, najslabija karika u tom lancu. Tu puca sve ono što struka treba da brani. Nije logično da struka nije ta koja određuje da li nešto treba da se ruši ili da se ne ruši. Za mene je to strašno.
A ja moram da vas pitam obojicu, da li ipak imate utisak da je možda baš struka zatajila? O zgradi Generalštaba se priča od prestanka NATO bombardovanja maltene na ovamo, jer je ta zgrada razrušena i nešto je s njom trebalo činiti. Dakle, nije to priča od juče. Znamo da su mnogi stručni radovi napravljeni na tu temu, da je bilo i za i protiv i tako dalje, vi to znate bolje nego ja. Međutim, evo nas sada, odluka je najverovatnije konačna,
mi ćemo ostati bez spomenika kulture prvoga reda, bez spomenika sećanja, bez spomenika mira, kako vi, gospodine Maldini, predlažete da to bude i to de facto jeste. Mi opet reagujemo retroaktivno. Kakva je odgovornost struke?
Jel mogu ja da kažem? Naravno. Sigurno će kolega to malo bolje i dublje da objasni. Ja mislim da je struka reagovala, ali da niko ne obraća pažnju. Jednostavno, arhitektura se ne tretira kao ozbiljna stvar. Arhitektura se ne smatra kulturom. Arhitektura je tamo neki koji nešto prave, grade, pocrtaju, ali nemamo nikakvu moć. Kako god napisali, postoje zaista mnogi ljudi koji su vrlo duboko obrađivali to remek-delo profesora Dobrovića. I to su knjige, nije to tišina. Jednostavno nema ko to da čita.
Ali, gospodine Jobst, nema valjda nikog ko je došao u Beograd i prošao Nemanjinom ulicom da nije komentarisao i trajno memorisao zgrade generalštaba. Nema običnog čoveka, da ne govorim o struci, koji ne zna da su one simbolizovale kanjon, Sutjeski i tako dalje. Dakle, to je nešto što je potpuno bilo sišlo iz akademskih visina, opredmetilo se, postojalo kao znak među običnim stanovništvom. Da li ste sigurni da je baš ta veza između jednog izvedenog dela i naroda koji voli to izvedeno delo i da prolazi pored njega, da je ta veza na najbolji način iskorišćena?
Ne, to nije sigurno. To su sasvim drugi uticaji, druge želje, druge vizure. Znate, političari vide svet na drugi način. Oni bi voljeli da kažu da imaju širu sliku. Međutim, ono što je naše, to moramo da branimo i da čuvamo. Eto, ja bi samo o tom.
Slobodane, vi ste pratili ovu priču, znate da sve njene rukavce. Kako ukratko izgleda geneza priče o generalštabu? Kako to kreće? Od rušenja ili od sanacije?
Pre svega priča kreće od pokušaja da se skine zgrada generalštaba sa liste kulturnog dobra u Srbiji.
Ona da bi se srušila mora prvo biti skinuta sa
mora
te liste.
Mora da bude skinuta. Čak smo imali i pokušaj koji je došao iz Ministarstva građevine i urbanizma, koje je pokrenulo inicijativu da ovo remek-delo arhitekte Nikola Dobrovića obriše iz registra kulturnih dobara. Samo zbog duge zakonske procedure koja zahteva brisanje iz registra, tada je odlučeno da se izvrši nužna sanacija objekta. Tako da je proteklih godina izvršeno rušenje prilaznog aneksa iz ulice Kneza Milaša, to je ona niža zgrada ispred, ulazi i znatan deo kompleksa, a statika preostale ruševine preko puta, onog manjeg dela zgrade, obezbeđena je čeličnom konstrukcijom. O tome su pisali mnogi, ali evo ja da podsjetim, ta sanacija koštala je 78 miliona dinara. A za rušenje nedavno saniranog objekta predviđena su sredstva veća od sanacije, odnosno 180 miliona dinara.
Dakle, rušenje je ipak najskuplje.
Rušenje je najskuplje. Međutim, ono što je najskuplje je saznanje da nama ovakav objekat ne treba. Ja ću biti slobodan pa da postavim pitanje. Kome ide u prilog rušenje zgrade generalštaba? Kome ide u prilog rušenje zgrade koje su NATO snage teško oštetile, koja već sada predstavlja anti-NATO spomenik? Koja sada predstavlja spomenik stradanju Srbije tokom NATO bombardovanja. To je osnovno pitanje. Drugo, sama funkcija zgrade je vojna funkcija. Dakle, kome dalje ide u račun uklanjanje najznačajnijeg vojnog objekta? Mi smo imali sličnu situaciju i sa zgradom kasarne garde pored Belog dvora na Dedinju. I to je slična priča. I ona je teško razorena i ona je mogla da bude sačuvana kao spomenik kulture. Tu je sada zgrada američke ambasade. Mi imamo treću priču sa zgradom saveznog MUP-a. Zgradu koja je ušla u istoriju arhitekture Srbije, čiji autor Ludvik Tomori, čuveni učenik Josipa Jožeta Plečnika, je srušena. Pre svega prodata je na licitaciji pod vrlo sumnjivim okolnostima onima čiji cilj bio u tom trenutku da zauzmu zgradu saveznog MUP-a. A sada, sadašnji investitor praktično se junači, radi se o izraelskoj kompaniji koja na tom mestu treba da sagradi kulu koja je viša od predviđene najviše kule na Balkanu koju Arapi zidaju u Beogradu na vodi. Znači, Arapi zidaju kulu od 42 sprata, a ova koja je na brdu treba da ima 50 spratova. Dalje imamo investitora koji je porušio pola Rajićeve ulice, evo ovdje u okolini, na kraju Knez Mihajlove, koji je praktično predstavlja zakonom zaštićena zona, zaštićeno kulturno dobro Srbije. Vi zamislite, do pre nekoliko godina su dolazili turisti da fotografišu naše kulturno blago, naše zgrade u toj zoni, danas više neće moći. Oni će moći da uđu u shopping centar da kupuju i tako dalje. Pa ako krenemo dalje i dalje, imamo pre par mjeseci smo imali konkurs za urbanističko idejno rješenje Beogradske filharmonije i ispostavilo se da se radi opet o zakonom zaštićenoj parceli kulturnog dobra bivše zgrade Siva, odnosno današnje Palate Srbija, gde je prvo nagrađeni, drugo nagrađeni i treće nagrađeni projekat gdje su predvidjeli izgradnju monstruoznih, sumanutih objekata. Prvo nagrađeni objekat je predvideo 4 solitera 30 spratnice na ni 100 metara od Palate Srbija. Zamislite tu degradaciju. Naravno, radi se o spletu politike u kom stranih investitora, pre svega stranih, domaći investitori jednostavno nisu na tom nivou i to je nešto što je izmiče kontroli struke. Zašto izmiče kontroli struke? To je opet vrlo interesantno pitanje.
Ali važno.
Ali važno pitanje. Ja sam pisao svemu u tome unazad nekoliko godina i to ljudi prate i tako dalje. Međutim, teško je pronaći instituciju strukovnu kod nas koja primećuje, odnosno svi oni vide, ali ne reaguju na takve probleme. Pre svega, Arhitektonski fakultet, koja je institucija koja bi prva morala da reaguje na tako nešto, čuti, uporno čuti. Zašto čuti? Zato što na budžetu Srbije, što je njihov nastavni plan, zavisi od novca kojim im daje država. Inženjerska komora Srbije, zamislite, Inženjerska komora koja ima 40.000 licenciranih stručnjaka, arhitekata, građevinaca i tako dalje i tako dalje, koja je za proteklih 15 godina samo na licencama zaradila novi most na Adi. Čuti, nijednom se nije oglasila. Dovoljno što sam rekao ovaj financijski background zašto čuti.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Mario Jobst, Slobodan Maldini, naši današnji gosti, razgovaramo o kulturi sećanja, a neposredni povod za ovu temu nam je odluka da se ruše zgrade generalštaba u Beogradu. Gospodine Jobst, ajte da pređemo na nekakav teren koji je možda praktičniji. Pitam vas kao arhitektu, kao i nekog ko prati izvođenje sopstvenih dela. Razrušene su zgrade generalštaba, one ne mogu dugo trajati u stanju u kom se nalaze. Nešto sa njima mora da se čini, jer one između ostalog predstavljaju opasnost za prolaznike i za ljude koji borave u neposrednoj blizini. Šta biste vi predložili da su vas pitali? Kako da verovatno sačuvate izvornost, ali i da zaštitite sugrađane? Kako biste vi to rešili?
Ti objekti moraju da se vrate u prvobitno stanje. Ono što ne mora, ako armiji i vojsci ne treba, ne mora da bude generalštab, ali može da bude bilo koja javna funkcija unutra stavljena. Jer menjaju se funkcije raznih objekata, ali objekti ostaju. Prema tome, investitor ili oni koji su želeli da rade nešto na tom generalštabu, trebali su da poštuju. To je minimum poštovanja sačuvati te kuće. A šta će sada se desi? Leva strana će se poruši, a ona desna strana nešto će s njom da se radi. To je, znate, da budem slikovit, kao facialis. Znate, oduvam jedna, usta vam postanu mrtva, a druga ostanu tako, ali je nesreća što je to u memoriji građana. Ljudi strašno, da ne kažem političari, podcenjuju pamćenje građana. Da ne kažem kako je moja baba zvala pojedine ulice, pa se danas, posle 70 godina, te ulice isto tako zovu kao što je moja baba govorila. Neće to tako lako otići iz memorije ovog naroda. Zato je trebalo se sačuva, ne znam, ako su hteli hotel, onda hotel, ili ako su hteli neko ministarstvo, onda ministarstvo, ali ne da se sruši.
Ali evo, prosto da bismo do kraja bili fair u ovoj priči, moramo i da podsjetimo da je država preuzela obavezu da kada bude imala sredstva, podigne istu takvu zgradu. Gospodine Maldini, objasnite nam vaš osmeh i da li verujete da će se neko za deceniju ili dve sećati ove obaveze?
Da, to je licemerno, znate, reći kada bude imala sredstva za obnovu tako nečega. Naravno, pre toga će nedostajati sredstva za bolnice, škole, za dečje ustanove. Mi nemamo za osnovne potrebe, mi nemamo za penzije novaca, sagradit ćemo nešto. Ono što je vrlo bolno je da se ruši nešto što postoji, što stoji. Ta zgrada stoji, nije ona pala pa da se ruši. Međutim, istovremeno, kao što je odluka konačna, govorimo o nekoj maloj nadi, o nekoj inicijativi. A podsjećam da je takvih inicijativa bilo. Da podsjetim na inicijativu jednog čoveka da podigne Avalski toranj. Vi se sećate, Avalski toranj je srušen, država je rekla kad budemo imali para, mi ćemo napraviti novi, lepši, velelepni, noviji toranj i tako dalje. Međutim, to se nije desilo. A onda je jedan čovek preuzeo inicijativu da sagradi novi Avalski toranj. I znate šta se desilo? Desilo se to da je paralelno su građeni Avalski toranj bez novca, volonterskim radom građevinskih firmi i građen je onaj pilon mosta na Adi, koji je otprilike iste visine, samo s tom razlikom što je za most na Adi trebalo 500 miliona i to još nije dovoljno, bit će na kraju i milijardu evra, a za Avalski toranj nije trebalo ni 10 miliona evra. Ja postavljam pitanje kako je to moguće da na inicijativu jednog čoveka bude bez novca podignut novi Avalski toranj, a država moćna, grad Beograd, i dalje nije završila most na Adi, nije završila ni prilazne saobraćajnice i tako dalje.
Mislim da je odgovor u ovoj memoriji o kojoj je govorio Mario, u memoriji naroda, prosto Avalski toranj je simbol Beograda i niko se nije mirio s tim da će trajno ostati bez svog obeležja. Nažalost, nemamo takvu priču, ili makar ne tako izraženu, sa Dobrovićevim zdanjima u Nemanjinoj, ali one jesu snažno u memoriji. Da li je možda tu početak vaše nade da ćete ipak naći nekog ko će biti inicijator sličnog projekta?
Ako je ideja zdrava, ona će biti realizovana. Da li će biti za 10, za 20, za 30 godina, da li ćemo mi biti živi, ali to će biti. Ono što je za nas kao struku značajno, da ne izgubimo taj objekat u istoriji srpske arhitekture, da ne padne on u zaborav, da ne odustanemo od toga objekta. Onog momenta kada mi odustanemo, odustaćemo od svega. Odustaćemo od kolektivne svesti. Vi znate, mnogi arhitekti, mnogi autori bili bi anonimni, ne bi bili poznati da nisu ušli u tu kolektivnu svest. Tek kada su postali deo te kolektivne svesti, onda su oni postali. Naprimjer, Milan Zloković je projektovao svoje remek delo Dečju kliniku u Tiršovoj ulici. Ova dečja klinika je već bila devastirana dogradnjama, nadgradnjama, razorena, kada se neko setio da u Zavodu za zaštitu spomenika da je stavi na listu spomenika, zaštićenih spomenika kulture. Mi smo tu bili kratkog daha, a ja mogu listu desetina, stotina objekata koje smo izgubili u bližoj i dalje istoriji.
Evo, pitaćemo Marija, čega se vi sećate, Mario, od čega smo odustali čak i da se sećamo, a predstavljaju vredna, ne samo arhitektonska dela, ali evo sada pričamo o arhitekturi.
Ja ću da budem vrlo ličan. Projektovao sam onu pumpu koju je narod zvao Dejtonka. Dejtonka je bio jedan reper na ulasku u Beograd i izlazak iz Beograda. Taksisti će vam reći da su oni doživljavali taj prelaz iz jednog grada u drugi deo tako što im je to bio reper. Reper je bila crvena boja, stani pogled boja koja skreće pažnju. Sama forma te benzinske pumpe je bila proizvod ona dva plamička koje su na Nisovoj i dan danas crvena sačuvan. I kad vi to zarotirate za 90 stepeni i razmaknete ta dva plamička, vi u stvari dobijete onaj talas. E sad je pitanje ko je to video, ko nije video. Da li je talas snaga, da li je talas izvor života, da li je to večito trajanje. Pa onda imate kontrast onih ozbiljnih, čvrstih, Antićevih objekata. Kako tu da se snađete? Kako tu da date neki znak, neki simbol u pozadini tih sivo-zelenih objekata i da to ima neko značenje? Ja moram da se pohvalim da je akademik Brana Mitrović rekao da to nije smelo da se sruši jer je to bio mali rečnik arhitekture. To znači da je tu sve bilo ono što čini arhitekturu, jer je površina samog objekta 160 kvadrata, a one nastrešice i sve ono je nešto drugo. Znate, to ne boli samo mene, to boli sve moje kolege iz Energoprojekta, to boli moje kolege s fakulteta koji su stigli i iz Amerike i onda me izgrde i kažu što si ofarbao onu crvenu pumpu u plavo. Pa nisam ja farba, to je, znate, onaj početak kad polako jedan po jedan saradnik glavnog nestaje sa fotografije i na kraju ostaje samo glavni. I sljedeća faza je zaista bila to, srušeno je. Ne može tako, nije u redu. Ne govorim ja ovo zato što je to moj objekat. To se događa. Dogodilo se isto tako u Švedskoj. Srušili su jednu pumpu koja je bila simbol, jedna velika pečurka. I šta je bio? Narod se pobunio. Napravio je gužvu. Šveđani, mirni, jel? I onda je ta pumpa premeštena za kilometar, ali je morala da se napravi. E sad je pitanje da li mi možemo, evo jedna koleginica predlože, ajde kad već imamo Beograd na vodi, ajde da to ispravimo tako što ćemo tu, u tom Beogradu na vodi, da napravimo tu repliku te pumpe.
Nije vaš primer usamljen, dogodilo se to i Bogdanu Gnjatoviću, a reč je o zgradi ambasade Nemačke u Kneza Miloša.
Da, to je strašno.
Dogodilo se i vama, gospodine Maldini, sa spomenicima u Klini, Istoku i Krčaniku. Dogodilo se i akademiku Mitroviću sa rimskim izvorom u Vrnjačkoj banji. Dakle, imamo mi primera i primera.
Imamo,
za...
duga je istorija. Ja mogu da, recimo, sada opišem nekoliko najinteresantnijih sa stanovišta struke primera. Recimo, mi smo imali u Zemunu jedan deo, to je bio nemački deo Zemuna, Franztal, tako se nekad zvao taj deo. I tu je bila župna crkva Svetog Vendelina. Arhitekta je Hermann Bolle, čuveni Hermann Bolle iz 1888. godine. Srušena je župna crkva sa dva tornja, dva zvonika, katedralnog stila. Na dopis stanovnika, a stanovnici su kolonisti koji su došli, da im se ne sviđa, da jednostavno ne sviđa im se ta crkva. I onda se desilo, za vreme vikenda došli su radnici gradske čistoće sa buldozerima i bagerima i srušili župnu crkvu.
Kada se predstavlja... to događalo?
To se dogodilo 1955. godine. Zamislite, to je kod nas, na primjer 56. godine, kad je Tito išao da posjeti ostrvo Vis, Momir Korunović, čuveni srpski neovizantijski romantičar i tako dalje arhitekta, je nažalost jedan od najneslavnijih naših arhitekata u smislu što su mnogi objekti srušeni. Između ostalog i njegova crkva u Visu, na ostrvu Visu, u centru grada Visa, na zemljištu pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rađena od bračnog mermera, predivna crkva i tako dalje. Naime, Tito je 56. dolazio na Vis, pre toga su srušili crkvu i zamislite šta su od tog mermera, su popločali taj deo Visa i napravili su jednu veliku ploču na kojoj piše tuđe nećemo, svoje ne damo. Pre neki dan jedan moj prijatelj Branko Silađin, zagrebački arhitekta, mi je poslao fotografije šta se desilo sa tom pločom tuđe nećemo, svoje ne damo. Ta ploča je razbijena i bačena u parampačad na otpad u gradu Visu.
Tako će da, reći od crkve nije ostala čak ni ta ploča.
Ni ta ploča. To je jedan primjer. Nažalost, Korunović je autor mnogih fantastičnih objekata, recimo njegov spomenik na Zebrnjaku, koji je podignut u čast Kumanovske bitke. To je Kumanovska bitka gdje su srpske vojne snage pre Prvog svjetskog rata pobedile bugarske. Taj spomenik je dignut u vazduh početkom Drugog svjetskog rata od strane Bugara. Naravno, i mi znamo da je 1999. godine bombardovanje Srbije završeno takozvanim Kumanovskim sporazumom, baš na tom mjestu da bi se ta srpska vojska, taj srpski ideal porazio.
Ali moram da vas prekinem, vi onda govorite o situaciji u kojoj neko drugi ruši spomenike. Ovo što je neposredni povod našoj priči, sve smo mi. Pa, mi čuvamo, mi ne rušimo. Čuvamo i mi rušimo.
Na tlu teritorije Srbije je pre Drugog svjetskog rata bilo više od 50 jevrejskih sinagoga.
To je zahvaljujući Pijadi, ako sam dobro razumela.
Tokom Drugog svjetskog rata Nemci su srušili samo 3 sinagoge, a onda tokom 50. godina kada je Moše Pijadi, inače je Jevrej po poreklu bio na vlasti, srušeno je ostalih 50. Sami smo ih srušili.
Moram da vas pitam, obojicu, a sigurna sam da to jako dobro poznate, kako je iskustvo u svetu? Kako se u Evropi rešavaju ovakve situacije? Vi ste, čini mi se, čak i u apelu pominjali slučaj primer crkve u Berlinu, je, koja je, opet zahvaljujući nečijoj dobroj tako pažnji, upućenosti, sačuvana, iako su bili nedvosmisleno poražena strana i moglo je da bude i drugačije.
Da, u Berlinu je crkva cara Vilhelma, koja je bila srušena tokom zauzimanja grada Berlina i naravno gradske vlasti su rešile da taj objekat konzerviraju i da ga ostave u takvom polusrušenom stanju. Sinoć sam video tu crkvu na televiziji ispred koje je naš premijer dao intervju za RTS1. Tako da Berlin danas je poznat po ovoj crkvi. Ta crkva je svedočanstvo strahota rata i svakodnevno opominje ceo svet o tome šta donosi rat. U tom smislu generalštab beogradski, srpski, balkanski Nikole Dobrovića treba da bude opomena šta donosi rat i treba da bude spomenik miru. Vi znate da turisti koji dolaze u Beograd, retki među njima dolaze da gledaju našu kulturnu baštinu, mnogi od njih dolaze zbog provoda na splavovima, ali svi oni odu da vide ovu ruševinu NATO bombardovanja. U tom smislu taj objekat ima edukativno, kulturno, istorijski značaj. Treba da naredne generacije uči o tome šta se nama desilo, zašto nam se desilo, kako nam se desilo. S druge strane, predstavlja spomenik kulture koji su bili naši dometi modernizma u arhitekturi. Kada u svetu je vladala arhitektura Le Corbusier, kada je ceo svet bio na liniji arhitektonskog modernizma, mi smo bili na vrhuncu tog talasa. Taj objekat je za našu istoriju arhitekture neverovatno značajan. Možda je greška u tome što je on imao funkciju vojnog objekta, pa samim tim i vojne mete u NATO bombardovanju. Međutim, ako se ta funkcija prenese na objekat spomenika kulture u onom pravom smislu, da to bude objekat koji upozorava šta nam se desilo, koji edukuje našu decu, ako to bude muzej na otvorenom, to će biti dovoljna njegova svrha, pa čak i ako ga ne vratimo u onu prvobitno stanje koje svakako zaslužuje.
A da ne govorimo da ipak živimo u eri svakojakog prekrajanja istorije, prevrednovanja događaja, ko zna za 20-30 godina kako će biti tretirana sama NATO agresija na Jugoslaviju. Ovo je korpus delikti da se to uistinu desilo, kako i koliko snažno svedoče, evo još neko vreme, možda bude i malo duže, i zgrade generalštaba. Za sam kraj moram da vas pitam, ne samo kao ljude od struke, ne samo kao arhitekte, nego prosto kao građane ove zemlje koja ima jako dinamičnu istoriju, naročito onu u kojoj smo i mi sami bili učesnici i svedoci. Šta vi mislite, gde zapravo treba da počne naša lična priča o negovanju kulture sećanja? Jer valjda kad se to osvesti, iz toga bi na nekakvom građanskom nivou, pa tek onda dalje ka struci i ka nečem jačem, moglo da se stvori dovoljno snage da se na vreme odreaguje na situacije kakva je, eto, ko što rekoh, bila generalštab, nažalost, neblagovremeno zaustavljena cela priča dobrom reakcijom. Gde, dakle, počinje priča o našoj kulturi sećanja, gospodine Jobst?
Mi strašno lako i brzo zaboravljamo. Mi, kad vidimo Hirošimu i kad vidimo Berlin, mi smo uzbuđeni. Mi znamo da je to simbol, znak, a u Beogradu mi to previđamo. E sad, da li samo arhitekte pojedine previđaju? Bojim se da tu ima više uticaja politika nego onaj senzibilitet koji postoji u narodu. I tu nešto mora da se promeni. Znate, ako vi imate naciju koja ima krvoliptanje i imate jedno 350.000 onih u najboljim godinama, onih mladih, onih produktivnih, kad su oni van ove zemlje, mi ćemo to jako teško postići, to ja mislim.
Gospodine Maldini, vi nimalo slučajno generalštab u jednom smislu dovodite u ravnopravan odnos sa našom spomeničkom baštinom na Kosovu, pa kažete da u jednom simboličnom smislu to predstavlja isto što i Pećka Patrijaršija Gračanica u trajanju i čuvanju sećanja. Koliko ste usamljeni u tom stavu, kako vi do javnosti, do drugih, kako može da se proširi ta priča o važnosti onoga što treba da čuvamo?
Mi nemamo odnos prema našoj kulturi, prema našem kulturnom nasleđu. Da bismo uspostavili taj odnos na pravi način, mi treba da negujemo pamćenje, da negujemo istoriju, da prenosimo tu istoriju našim generacijama. Sve dok mi to ne budemo radili svakodnevno, na svakom i najmanjem primjeru, mi ćemo se susretati sa ovakvim slučajima. Pre nepunih mjesec dana imali smo slučaj kada je Brisel bio angažovan u rušenju zida u Kosovskoj Mitrovici visine 70 cm. U situaciji kada oko Srbije niču zidovi, Mađarska, Bugarska, Hrvatska, Evropa je u zidovima, Amerika je u zidovima. Albanci su tražili podršku Brisela za ni 100 metara dug zid visok 70 cm. Istovremeno mi imamo situaciju da u centru Jasenovca, Jasenovac je koncentracioni logor Nezavisne države Hrvatske u kojem je izgubilo život preko više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 30.000 Jevreja, da u centru tog Jasenovca bude podignuta ploča sa ustaškom krilaticom "Za dom spremni", Srbi nisu mogli ništa da učine. Ništa. Ni Jevreji, ni Romi mogli su da bojkotuju. Da zaključim, mi imamo paralelne različite interpretacije istorije. Srbi imaju svoju istoriju, Hrvati odmah imaju svoju različitu istoriju. Albanci imaju različitu istoriju. U Sarajevu se uče tri istorije, bošnjačka, srpska i hrvatska. Istorija je jedinstvena, fakti su jedinstveni. Fakti su bazirani na činjenicama. Onog trenutka kada mi te činjenice srušimo, kao što sada rušimo generalštab, kada oni nestanu, u kolektivnoj svesti nestaće ideja ne samo o generalštabu, nestaje ideja i o bombardovanju od strane NATO pakta. Ko će od naše dece i unuka se ikada više sećati šta se desilo? Zato mi ne smemo to da dozvolimo. Mi moramo, naša je dužnost da ukazujemo, da svakodnevno govorimo, pišemo. Ukoliko zavodi za zaštitu spomenika kulture to ne mogu da prepoznaju, mi moramo da ih nateramo. Ukoliko su političari neuki, mi moramo da ih obrazujemo. Naravno, oni se ne bave, ne mogu oni da se bave, ali donose takve odluke pod raznim uticajem i tako dalje. Naša je dužnost, edukacija, ukazivanje na te probleme, pokušaj da spasemo ono što se spasti može i da ne odustajemo.
Za kraj mi samo kažite, osim asocijacije arhitekata, imate li nadu da će vas podržati još neko, da će se to proširiti? Kako vi, gospodine Mario, vidite blisku budućnost sudbine generalštaba? Ima li nada da se makar prolongira ta priča o rušenju?
Mi se trudimo da to bude tako. Znate, ova inicijativa je onaj krik, onaj vrisak koji govori nemojte to da radite. Akademija arhitekture Srbije ima predsjednika koji je ceo svoj dosadašnji radni vek posvetio Nikoli Dobroviću. Ta ista akademija stoji vrlo čvrsto iza aktivnosti koje treba da sačuvaju taj generalštab. Naravno, pored asocijacije srpskih arhitekata, pored gospodina Maldinija, ima ljudi koji to osjećaju. Ja verujem da ćete naći još sagovornika za ovu temu.
Ne znam u ovom trenutku kakva je sudbina onog karakterističnog i prepoznatljivog zdanja u Nemanjinoj ulici u Beogradu, ali makar smo otvorili priču i čini mi se pokazali višestruki značaj te zgrade, kakav je i na kojim je sve nivoima. Mnogo vam hvala što ste mi u tome pomogli i što ste bili gosti Orbite kulture.
Hvala vama.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
U nastavku emisije ugostit ćemo glumca Ljubivoja Tadića, čija se knjiga Lična dokumenta nedavno pojavila u izdanju Vukotić medije, kao i Aju Jung, umetničku direktorku Beogradskog festivala igre. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj Orbiti kulture.
Lična dokumenta naziv je jedne veoma neobične knjige koja se nedavno pojavila u izdanju Vukotić Medija, čiji je autor glumac, prvak Narodnog pozorišta, nekadašnji upravnik ove ugledne kuće, Ljubivoje Tadić, naš današnji gost. Ljubivoje, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan i hvala vam.
Da uvedem slušalce Sputnika, na naslovnoj strani ste vi u krupnom kadru portret, lična dokumenta, knjiga koja sugeriše jednu suvoparnu faktografiju, što dokumenta sama po sebi jesu. Međutim, ovo je sve samo ne suvoparna knjiga, ovo je jedna izuzetno raskošna i u širokom luku razrađena sentimentalna povest kroz vaš život, kroz život pozorišne Srbije, pre svega pozorišnog Beograda, kroz politički život, kroz jedno vreme koje je obeležilo vaše trajanje. Negde na samom početku kažete da je zapravo reč o kritičkom izdanju vašeg života. Kako vam sada to izgleda kada je to kritičko izdanje konačno realizovano u vidu knjige?
Prvo da kažem da sam 3. marta izašla knjiga. Ona je još sasvim mlada. Vi ste među prvim čitaocima ove knjige, što mi je posebno drago, jer vaš rad je neobično cenim. Ovo je zapravo prvo predstavljanje ovog rukopisa za koji kažem da je kritičko izdanje mog života, jer predstavlja moje doživlje sveta. Zato sam možda izbegao tu, što kažete, faktografiju. Tu ja idem sledeći događaj u kojem sam učestvovao, sledeći raznoliki i raznovrsne događaje. Pre svega to činim, kao što sam rekao, u razgovoru s jednim američkim advokatom, i po babu i po stričevima. Suprotno od one narodne, ni po babu ni po stričevima. Ja naprotiv idem i po babu i po stričevima, sasvim lično saopštavam ono što sam video i pre svega ono što sam doživeo. Dakle, povest na koju sam se odvažio, ja kažem isto u početku, ja ne mislim da bi to trebalo da bude povest ili jednog doba ili jednog vremena, već prosto neki od događaja koji su poznati svima, ali su kasnije ili krivo tumačeni, ili tumačeni od onih koji nisu učestvovali, ili tumačeni zlonamerno. I ovaj rukopis sam počeo da pišem davno, jer su me pre svega rale moj sin i moji prijatelji Markoni, Buca Vučinić, Marinko Vučinić, koji se ovde pominju u knjizi, oni su me nagovarali na to upravo zato što, upravo iz ovih razloga, da kažemo kako je bilo o nekim događajima. Mislim da ne pustimo da večito onome što je naše život određivalo govore drugi. Tako da sam upravo iz tog razloga, kažem, jednog sasvim ličnog koraka ka temama koje su me zanimale i došao ovde ovako do ličnog dokumenta koji su sada pred nama u jednoj, da
kažem,
u obliku knjige.
Vi se i ograđujete od ovog teksta u smislu objektivnosti, vi kažete da je to vaš pogled na te događaje i to knjizi, čini mi se, samo daje na ozbiljnosti i težini onoga što je kazano. A kazano je mnogo i zahvaćeno je iz najrazličitijih segmenata vašeg života. Dakle, od porodične priče koja je sama po sebi dovoljna da zavredi ono što je autobiografija, puna zanimljivih detalja, od činjenice da ste dete glumca, da vam je stric bio glumac, da je supruga, majka vaše dece glumica, do političkih događaja u kojima ste učestvovali, bili jedan od istaknutih aktera, pre svega mislim na koalicije koje su se formirale 90-ih godina da bi prosto sa ciljem da uspostave nekakav drugi politički sistem sa drugom vrstom ideologije, mislim na Srpski pokret obnove, na DOS, na Zajedno, na 5. oktobar, na sve drugo, do onih događaja u vašem životu koje ste baš i mogli izbeći, ali nažalost niste, i koji su, eto, doneli i nekakve tragične tonove. Nesumnjivo je jasno svakom čitaocu knjige, a verujem da će tih biti mnogo, da ste vi sve ove činjenice koje sam ja ovako nasumice nabrojala doveli u istu ravan i dali im isti značaj. I ličnim, i istorijskim, i političkim.
Pa tako, priča o ocu, stricu, o prijateljima vaše porodice, među njima su ugledni kulturni i javni radnici, do istorijskih zbivanja dobili su isti tretman. Prosto sugerišete li vi da je sve zapravo to što je činilo vaš život jednako važno, jednako neponovljivo?
Ja isto, da kažem, negde na početku čitavca navodim na način posmatranja i način praćenja ove knjige, a to je da ne smatram da je ovo autobiografija, to sam izdavaču i rekao kada smo razgovarali o tome da li će biti neka fotografija. Rekao sam ne, nemoj, rekao neka bude kao što su vaše izdanja Vukotić medije, uglavnom imaju portret autora na naslovnoj strani, rekao nije u pitanju monografija, rekao treće nije ni memarsko štivo u toj meri, jer prosto nalazio sam se u jednoj prilici kada, što ja kažem, su postojale jednake šanse kao posledice udesa koji ovdje opisujem, koji sam doživao u letu 15. je bila i delimična amnezija, jedna od blažih posljedica, tako da kažem. Mnogo teže su bile plućne i druge moždane posljedice, ali ta delimična amnezija je pretila da se nekako proširi na ceo život. I motiv da počnem rad na rukopisu je upravo bio taj, ja sam pisao bez jednog podsjetnika i kad sam završio, sada originalna verzija, ali ona je bila duplo duža i veći tekst. Prosto sam iščupao iz glave sva ta imena, događaje i rekao bih da na neki način jednu od prekretnicu sam napravio pre tačno otprilike godinu dana kada sam imao po Podrinju sa leve obale Drine nekoliko gostovanja, tada sam prvi put bio u Andrićgradu. I tada sam od uredništva Iskre dobio predlog da im šaljem nekoliko puta 12 po 12 strana rukopisa, razgovarali smo o rukopisu. Kada sam se vratio zapravo u bolnicu, ja sam počeo da listam, međutim, čitavih tih 600 ili 700 strana, tada je rukopis imao oko 1000, sam obrisao, jer su pisani pod velikim bolovima, pod tim stalnim opterećenjem, da li će imati dovoljno vazduha, znači u trci za vazduh, u borbi za vazduh, u trci sa vremenom, da li ću sve uspjeti da zapišem svega, da se setim. I onda sam javio u uredništvu Iskre da nemam tih 12 strana, jer sam tada jednom 700 strana obrisao, jer prosto bi to bila jedna drugačija knjiga i ne bi na pravi način predstavila. Bila je puna onoga što je bilo zapravo njena pozadina, to su bolovi, nesanica, kažem, te teškoće sa disanjem, psihoneurološke smetnje, tako dalje. I bila je puna ogorčenja koja je negdje izbijalo iz toga. Nisam želao da ocjenjujem ličnosti u knjizi, ocjenjivao sam njihova delovanja i prosto sam onda, da kažem, sve to što je bilo, ovo bi se možda pojavilo u dve ili tri knjige, ali to ne bi bila knjiga koje bih ja lično volao da pročitam, pošto na tu vrstu, da kažem, gadne literature ne volim. Prestajem posle nekog vremena, jer upravo zato sam prilazio događajima, kažem, dajući im značaj i onim događajima iz detinjstva gdje namjerno nisam nabrajao, jer ne smatram ozbiljnim. Ja kažem da sam znao, poznavao sam sve najznačajnije ljude toga vremena u celoj Jugoslaviji. Jedino reko nisam znao drugove Tita i Bevca i druge, jer za njih nisam mario, a mogu sam i njih da poznam. Tako da kažem, prosto tek kasnije navodim njihova imena, tek kasnije naše, jer sam smatrao da je neozbiljno da sada ja kao dečak, tako da mnogi su bili moji prvi učitelji. Neke sam kasnije igrao na sceni kao Dobre Ćuće Osjeća u predstavi Lična istorija.
Što vam je između ostalog svojevremeno i zamerio jedan bivši prijatelj ili tadašnji prijatelj, nebitno, ali to su već i ideološke razmirice o kojima također svedoči vaša knjiga. Ogorčenosti nema, makar ne na prvu loptu, ovo je knjiga ispričana nekakvim očima radoznalog čoveka koji uprkos i lošem što se dešava ne može, a da zaista sa određenom vrstom izrazite radoznalosti posmatra ono što se događa i njemu samom i svetu oko njega. Na jednom mestu u knjizi doslovce kažete ovako: da nije bilo 9. marta, ne bih se nikada bavio politikom, čak ni privremeno. Dakle, ljubivo je, šta se to dogodilo 9. marta 1991. kada ste vi trajno, ipak, a ne privremeno i ne nikako, počeli da se bavite politikom i postali jedan od aktivista, kao što rekoh, mada to nije bila voljna radnja. I momenat zanimljiv kada vi tog istog 9. marta svome ocu kažete, šta bi drugo glumac kazao nego ovo ti je kao u Šopalovićima, samo se nadam da neće pucati.
Da, taj 9. mart je bio, da kažem, jedan određeni način prelomni trenutak u mom posmatranju društva i opšte odnosa u društvu. Moja generacija, mi smo ovde u blizini vaših studija, za slušalce koji nas prate širom Srbije, da kažem da smo mi na Dorćolu, jednom od lepših delova Beograda. Moja generacija tu sa Dorćola, mi nismo bili članovi Saveza komunista, niti smo bili, čak smo odbili grupno da budemo članovi Saveza omladine. Posljedna organizacija je bila Savez pionira i ja kažem ovde, više puta se šalim sa time, pa apsolutno nikakva zainteresovanost nije bila za političke prilike. Pre toga je bio jedan događaj koji me je dosta iznenadio. Posle me nije bilo to čudno, jer to su bili prvi višestranački izbori u Srbiji 90. godine, kada je SPS imao 195 poslanika, što sam onda smatrao čudnim. Nisam tada znao za ono što ću kasnije saznati, a to je da je zapravo mi nismo znali volju i rezultat izbora nikada. SPS-u nisu bili dovoljni oni glasači koji uvek glasaju za vlast, nisu bili dovoljni oni glasači koji glasaju iz interesa, već je uvek tu trebalo da bude još jedan rezervoar glasova, što ćemo saznati tek kasnije. Posle 9. marta bila je stvar, što ja kažem, vaspitanja i pristojnosti učestvovati na demonstracijama, a i kako ovde moj otac Rastko je bio, sad ne pretendam da kažem da je bio od osnivača Srpskog pokreta obnove, ali je bio jedan od ljudi koji su se skupili tu, jer to je bio veliki broj pisaca, drugo, jedno sjajno društvo se skupilo oko Demokratske stranke, pogotovo oko onog prvog saziva 89. godine. Rasko koji je bio aktivan, jesam mu zamerao i njemu i tadašnjim opozicijnim prvacima da, što ovde kažem, naša opozicija imala i političke, manje političke, a više dramatuške i više organizacione probleme. Mislim da 9. marta je mnogo više moglo da bude urađeno, da nije bilo posle onog performansa koji meni još danas nije sasvim jasan oko tradicijske česme, kada je sve to razblaženo na najveći mogući način. Videlski sabor 92. kažem, koji sam zapamtio jedino po onome što je Adam Puslović vikao dok nije promukao pesnik Miloševiću: iš, 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 i onda je na kraju promukao i prestao. Tako da, zato sam se uključio i organizacijama, pa da kažem i dramaturški u ono što, u čemu sam već učestvovao, od to se poklapa sa dolaskom Đinjića na čelo Demokratske stranke. Do njegovog dolaska je Demokratska stranka zapravo bila stranka koja je kupljala svoje pristalice. Jesu to bili umni ljudi po gradovima, ali jedini SPO mogao da skupi veliki broj demonstranata. Kažem, drugačiji način delovanja Demokratske stranke je doneo Đinđić i tu smo počeli i, kažem, već smo 96. dočekali spremni fizički i psihički, a pogotovo smo 2000. godinu pripremali dugo. Međuvremeno je bilo još, da kažem, nekih pokušaja kao Savez za promene 99. ali ja sam dao negativnu recenziju i onda kad me Đinđić zvao da učestvujem na prvom mitingu u Beogradu, ja sam mu rekao, pa ne mogu da učestvujem kad sam ti napisao da to nema perspektivu. I stvarno nije imalo perspektivu. Nije bila atmosfera u društvu takva. Kao što smo u tom periodu napravili i jednu pozorišnu predstavu, dijalog u paklu između Makijavela i Monteskija, za koju tvrdim da je najgledanija ne samo u istoriji srpskog pozorišta. Jer sve televizije, bilo ih je više od 40 gradova i opština gde je koalicija zajedno bila na vlasti, svaka je opština i grad imala jednu televiziju makar. Sad su, nažalost, sve gotovo ugašene. Svi su imali dozvolu da prenose, da snime odlomke koje će kasnije prikazivati. Tako da je, što ja kažem, više od 2 miliona, možda i 2,5 miliona ljudi gledalo dijalog u paklu koja je govorio ono zapravo, kao što je jedna opisala gledateljka iz Pančeva, glumci govore, kaže, ono što se ja bojim i da pomislim, glumci govore glasno sa scene.
Ljubivoje Tadić, autor knjige Lična dokumenta, koja se upravo ovih dana pojavila u izdanju Vukotić Medija. Reč je o svojevrsnoj autobiografiji, ali i o slici jednog društva, jednog vremena, naročito s kraja prošlog i s početka ovog veka. Ljubivoje, vi niste sentimentalni, ne štedite ni sebe ni druge, ni one sa kojima ste bili u neposrednom kontaktu, pre svega mislim na vaše političke istomišljenike. Ima ovde ironije i samoironije, ima oštrih osuda nekih nepametnih razmišljanja, odluka i tako dalje. Neki su prvaci dati duhovito u detaljima koji nisu dovoljno poznati. Namerno ste to radili, dakle sve bez cenzure, ili ste hteli nešto više boje u toj vašoj slici? Bilo pokojnog Zorana Đinđića, bilo Vuka Draškovića, Čovića, već svih onih koji su defilovali političkom scenom tada.
Nisam ništa hteo da ublažim, naprotiv, mislim da sam predstavio događaje onakvi kakvi sam ih ja video, to ponavljam.
I ljude, kakvi su bili.
Da, i pritom sam više pažnje posvetio, i to je bila odluka još kad sam počeo da pišem rukopis, da više pažnje posvetim delovanju ljudi, njihovim postupcima, a ne ocenama ljudi. Ja bez ikakve samohvale mogu da kažem da retko poznajem neku osobu koja više poštuje tuđe mišljenje od mene, mislim. To mnogi moji prijatelji govore. Kod nas se to, nažalost, često smatra kao slabost. Znači, one ljude koji apsolutno, ja čak sa simpatijama pišem i onima koji moje delovanje, niti mene, nisu ni malo gledali sa simpatijama. Tako da prosto kažem, s te strane, poštujem svačije mišljenje, kažem, makar ono bilo potpuno drugačije od moga, ali ako neko deluje na način koji ja smatram neprimerenim ili nedostojnim, o tome sam uvek govorio, a pogotovo sada
ali
govorim.
Znači, priznaćete da bi neki na kraju možda i sakrili neke detalje koje vi opisujete u događajima vezanim za 5. oktobar, a mislim da slobodno mogu kazati da je to centralni politički događaj koji se obrađuje u ovoj knjizi po danima i gotovo po satima kako je sve teklo i kako se realizovalo.
Da, on je drugačiji nego ostali odlomci, jer prosto sam hteo, kao što sam dugo mislio kako da opišem ličnosti kojima sam se bavio, znači tu imate, mislim, taj, žao mi je jedino možda od što neke ličnosti još nisam tu uvrstio u spisak ličnosti čijima se delima bavio i koje su na neki način uticale na mene. Tu su od Sema Šeparda, Marka Revenhila do profesora Predraga Bajčetića, do Vojislava Vokija Kostića, Staše Zurovca, Dobrice Ćosića, Slavoljuba Đukića. Hoću da kažem, taj širok broj ličnosti i ljudi, kažem, ima tu još autora koji se pomenju,
dakle,
Branko Vučićević i drugi, ali kada sam htela da napišem to poglavlje o 5. oktobru, ja sam ga namerno napravio tako da bih upravo rekonstruisao što je moguće tačnije dane kada se šta događalo. Ono što je zanimljivo, što tih dana se nisam razvajao od Milana Markovića Markonija, koga stalno pomenjem, koji je tehnički direktor Narodnog pozorišta. Bilo je tu još sportista, bilo je, recimo, Savo Miloševića, pominjem, njega sećam, bilo je još glumaca koji su tu bili, naravno, političara.
Ali pominjete i to da ste Đinđića pitali u oči 5. oktobra kako da smirimo mlađu Dinkića, jer on priča po gradu da 5. oktobra uveče na Ušću organizuje Čolin koncert, na što je Đinđić odgovorio, svaka revolucija ima svoju ludu, mi imamo mlađu.
Da, to je bio jedan odgovor na njegov pravi, jako njegov način, direktan i onako zurov, što ga kažem. Mi smo se dogovorili kada smo počeli našu saradnju da budemo direktni, surovi i iskreni, kao to je jedino što je važno. Mi smo imali nameru da 4. oktobra počnemo, to je bio moj predlog, nekoliko dana pre toga i u nedelju nekoliko dana pred 5. Đinjić nam saopštava da moramo da idemo na 5. da zbog odbora iz Srbije koji ne mogu da se organizuju, a tada je bilo teško doći iz gradova iz Srbije.
Sve vi to dokumentujete i da se noć u oči petog sastao sa Legijom i da nije bio mnogo raspoložen sutradan.
Ne, i to je apsolutno jedna, da kažem, apsolutno jedna od laži koje sam hteo da ovde razotkrijem i da stavimo tačku na to da su Legija ili kriminalci, da su oni, ne, građani su to, građanima je bilo dosta svega preko glave i oni su to izveli. Tu je i DOS bio samo, da kažem, jedna vrsta organizacione podrške. Ne bi ništa da nije bilo onoliko sveta, ne bi se ništa desilo. Drugo, po reakciji Đinjića ujutru sam video da se ništa nisu dogovorili. I ja tačno kažem, Legija, da nije u Takovskoj ulici video toliki broj ljudi, gde bi on sigurno jedno njih 100 lišio života, ali bi ga onda izgazili. On se onda rešio da priđe demonstrantima. Kao da ne bi te noći. Ja se sjećam tog lica, jednog mladića koga nisam ranije video na Skupštini Beograda, koji mi je, ne znam da li sam to zapisao ili je to taj detalj, koji mi je više puta nudio neko automatsko oružje. I ja kažem, čoveč, ostavi me na miru, gde ću ja sa time da me vide ljudi sa tom puškom, prepršće se. Prosto nije dobro, mislim, mene najviše vide građani, mislim. Nije dobro da ja imam sad pušku u ruci, mislim. Ko da ne bi ti kriminalci da su stvari išli na drugu stranu, ko da nas ne bi tamo ko glinane golubove odvalili, što bi se reklo. Tako da kažem, neke od tih događaja koji su bili kasnije, pa više nego zlonamerno tumačeni, ljudi koji su znali pravu istinu do toga da su je namerno izvitoperavali ili činili drugačijom da bi ponizili političke protivnike. Kao što govorim i o tim danima kada se govorilo o ne znam kakvom nasilju i bilo čemu, nikakvog nasilja nije bilo. Mi smo sa velikim poštovanjem, mogu da kažem, smo se u Narodnom pozorištu odnosili prema našem legalnom upravniku Željku Simiću, zato što on nije htio da dolazi na posao, to je druga priča, ali kažem, prosto niti je bilo te neke vrste nasilnog upada ili ne znam čega, šta sve nisu posle govorili o tome, tako da kažem, prosto imao sam nameru da tim događajima, pa sve recimo negde do...
Da pišete pošteno, što bi rekao Mešinu Rudin, koliko to iko može.
Koliko to iko može. Zapravo da izbora Republičke vlade u januaru 2001. godine, kažem, Đinjić je nekoliko puta pomenjao, sedeli smo tu u blizini u nogu Simine i skadali, a nekoliko puta kaže, znate da sad neko može da uđe da nas sve pobije. A pritom imamo vlast na saveznom nivou, imamo koaliciju sa Socijalističkom narodnom partijom Crne Gore i mislim, ne bi trebalo da je tako, ali kažem, taj sistem je već bio, što ja kažem, ovde i krvavih ruku i ono što je naš najveći neuspeh, to isto navodim, što mi nismo, ne samo, već pre svega mislim na sve ljude, učesnike u tim događajima, ono što nismo uspeli u toku ovih decenija, to je da izgradimo jedan čvrst, zdrav sistem i jedno zdravo društvo u kome se neće događati ono što se meni desilo ili što se desilo, baš na kraju knjige pominjem, ono jutro kad sam završavao čujem vest da su se u Lozoviku pored Velike Plane umrli od mraza i gladi majka i sin. Danas u 21. veku, mislim, u jednom mestu koje je sve samo nije siromašno.
A to je upravo slika kojom vi završavate na jednoj jedinoj stranici u ovoj knjizi priču o udesu i sve ono što se dogodilo vama i vašoj porodici 2015. Vi upravo tako i nazivate udes, kada ste u požaru koji izbio u vašoj kući, kada je stradala vaša sestra, a vi i majka dobili ozbiljne povrede. Tu sliku vi negde na jednom posebnom planu vezujete i zatvarate pričom o tome da su se u Lozoviku kod Velike Plane smrzli majka i sin. I kažete, prvo sam pomislio da nisu imali struje i nisu imali. I nesreća koja je zadesila vašu porodicu dogodila se zato što nije bilo struje, koja na vreme nije plaćena. Ja vas ne želim vraćati na te mučne momente, ali
Usled svih ovih događaja, da li ste vi to nama hteli da kažete da vaša lična drama, pa ako hoćete jedna lična tragedija, je u svemu ovome što se dešavalo zavredila jednu stranicu nedovoljne spram neke možda veće drame, neke kolektivne drame kojoj ste svedoh svih ovih decenija?
Mogu reći da od kad sam došao sebi iz kome i kad sam se pribrao, od kad sam počeo da pratim događaje i štampu, o tome sam razgovarao sa mojim prijateljima iz, recimo, Elektroprivrede Srbije. Nemate dana da se u Srbiji ne dogodi neki požar, neki udes ovakve vrste, samo što to čak ni urednici ne čitaju, samo puste vest sa inicijalima. To su me posvjedočili moji prijatelji iz Elektroprivrede koji su me posetili u bolnici i u brdima, kako ovde kažem. Kasnije, kada sam jesenas imao intervjue sa nekoliko novinara, onda sam njih pitao da li vi to pratite, te vesti. Kažu ne, kažu, znam da se pojave inicijali u Leskovcu, Subotici, Vranju. Kaže, vaš slučaj je drugačiji, vi ste ipak javna ličnost, vi ste ipak, ovo je vest koja prođe bez ikakvih, a adresa je ista za sve. Znači, tu je onaj jedna rečenica koja će pažljivi čitalac pronaći, ako nađem detalje, ako nađem elemente, onda će se drugačije i ja sam odnositi prema tom udesu, drugačije ću ga i pravno kvalifikovati, to otvoreno kažem, jer prosto kažem, to je nešto što postavlja pitanje. Lepo je kada jedno društvo, pogotovo na sistemu ekonomsko-propagandnih poruka, kako se to zvala ranije EPP, ne znam kako se sad zove, a već decenijama održava jedan privid razvoja, rasta i tako dalje. Posle saznamo da to nije baš tako, ali to je lepo, ali ono pitanje koje je tu centralno, koliko zapravo vredi ljudski život u Srbiji. Dakle, to sam ovim rečima hteo da zapravo postavim to pitanje. Kao što poslednje poglavlje namerno sam posvetio jednom od onih koje sam igrao, to je Herman Broch, a upravo onome potrebna je volja da se neko čuje. To što smo mi jedno bolesno društvo koje ne može da nađe lek za svoje bolesti, mislim da je to nastavak možda, sad kažem možda pod velikim znakom pitanja, možda će druga lična dokumenta, sledeća lična dokumenta biti upravo pokušaj da se i naše društvo, a i mi kao pojedinci, konačno izlečimo.
Jednim sumornim citatom upravo Hermana Broha negde prirodno završava vaša knjiga, a on glasi: beda ne oplemenjuje, beda poživotinjuje. Da li je to možda, kao i ova volja da se neko čuje, kako bi rekao Broh, bio motiv što ste te davne 91. ušli u ovu priču, boreći se upravo protiv takve bede, mada niste umakli svemu tome? Da. I kako danas, evo, i posle svih tih godina i posle ove konačne verzije vašeg životopisa, da li smatrate da je vredelo? Da li biste ponovili sve to?
Naravno, da, zato što prosto moja priroda je takva da moram da se borim za ono što ja smatram istinom. Sad je često i nevolja što je to što ja smatram istinom stvarna istina. Ne borim se da bih pobedio, jer se u takvoj borbi ne može pobediti, zato što moram da se borim, prosto sam takav čovjek. U ovoj, više da kažem, neravnina ove knjige koje su namerno tako napravljene, imate i pokušaj jednog pojedinca, pre svega onim događajima koji govore o Narodnom pozorištu, o Ministarstvu kulture, imate pokušaj jednog pojedinca koji prilično zna o oblasti kulture u kojoj ima značajnu ulogu i po koji pokušava da nacrta samo kroki sistema, znači ne obražava da bi on mogao da napravi čitav taj sistem. Zato sam i tada i premijeru Đinjiću predložio druge, one koji više znaju od mene, za ministre kulture. Kada pojedinac pokušava da učini nešto u oblast svoje oblasti koju, kažem, dobro ili bolje od dobrog poznaje, on biva onemogućen, biva slomljen, biva samleven, biva odbačen, zato što imam utisak da, evo, 70 godina a to je traje duže od ovog mog života, što bi se reklo, ali da ne uspevamo da ni jednu oblast dovedemo do toga, a kažem, ljudi imamo, imamo ljudi koji znaju, imamo ljudi koji mogu, ali oni ne mogu prosto da se izbore, njihov glas često ne čuje, a kada se čuje, onda bivaju na ovaj način eliminisani.
Da.
I samo bih ih ispravio jednom, nisam optimist, što se da videti po ovoj knjizi, ali ne smatram da ovo moj konačni životopis.
Biće tu rekli. Svega, da, još, da. Biće tu knjiga, biće tu uloga.
Ja mogu jednu šalu, ja se šalim sa drugovima, naravno. Moje prve studije su bile studije Filološkog fakulteta i sa 18 godina sam počeo da objavljujem poeziju u časopisima širom Jugoslavije. I to moji prijatelji znaju, ali se šalim sa njima da sam tek u 50. naučio sva slava kao Marko Miljanov i da sam se od tada raspisao.
Znači, treba da očekujemo još prijatnosti poput ove knjige. Ljubivoje Tadić, autor ličnih dokumenata, bio je naš današnji gost. Ljubivoje, hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala vama i želim svaku uspeh i sreću u vašem radiju.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Miloš Kordić, pesnik, dobitnik nagrade Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za poetsku knjigu Predvečerje, za slušaoce Sputnika kazuje stihove iz nagrađene knjige.
Dan sav zemlja. Ispod donjeg zida stare kamene kuće bijaše bašća i mnogo svjetla u njoj i riječi za svakako naše cvijeće. A s druge strane zida padale su od crne grede obrnuto obješene stvari, od pocinčanog lima crna se topila tensija. I maj je u jedinom našem prozoru bio zelen i Đurđev dan, a napolju je jutarnja divlja rasla trava. Pas je režao na podmukli grom koji će se u đavo neka zna koje doba dana oglasiti. Kao kod nas, ispod zida, kako se to kod nas čulo, nigdje to nije tako da je ječalo, nigdje to nije tako da je udaralo, da je tako ubijalo, nigdje ta oluja tako da je nosila, kao što je ona kod nas, nas i puste nas odnijela. Jer odmah ispod donjeg zida sad je gusta šuma. Putnici kojih tu i onako više nema, a nikad ih neće ni biti, ništa tu, sve i da hoće, ne mogu da vide. Naš dan nam je i bez njih sav zemlja, naša bivša zemlja, u kojoj nas tišina ispod zida, gdje bijaše bašća, u kamen ruši, bez svjetla i riječi, zato svakako naše cvijeće, iza od crne grede, obrnuto obješene stvari, koje nisu ništa drugo nego mi.
Vi ste u Sputnikovoj Orbiti kulture.
Po sloganu Velika igra od 24. marta do 11. aprila biće održan Beogradski festival igre. Tokom 14. izdanja festivala u Beogradu i Novom Sadu nastupit će 15 plesnih kompanija iz 10 zemalja s više od 30 koreografskih postavki. Naša gošća je direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ajo, jedan od nesumnjivo najznačajnijih događaja tokom ovogodišnjeg festivala biće gostovanje slavnog Mihajla Bariša. Kako je osmišljen njegov nastup, u čemu će uživati publik?
Pa, rekla bih da je pre svega ovo njegov drugi dolazak u Srbiju. Prvi put je bio u Novom Sadu i to takođe u organizaciji Beogradskog festivala igre. Bilo je to 2008. godine i to je ujedno bio i prvi put da je on prekršio neku vrstu svog, eto, prosto obećanja samom sebi i došao u jednu bivšu komunističku zemlju. Znači, Novi Sad je u njegovom životu došao pre njegove rodne Rige, gde je tek nedavno se vratio i praktično ovo je drugi put da ga mi dovodimo u Srbiju, bit će u Beogradu 23.
Šta ga je navelo da prekrši obećanje?
Pa, ja verujem da je u pitanju neki pre svega ljudski privatni kontakt i verujem da je u pitanju i upornost koju smo mi pokazali. Zaista je u tom trenutku za festival bilo važno da se pojavi ta produkcija. Radilo se o predstavi koju su osmislili čuveni švedski koreograf Macek i Benjamin Milepie, koji je kasnije publici postao poznati po tome što je zapravo radio film Crni labud i postao muž Natalie Portman, a kasnije i direktor baleta Pariske opere. Tako da su ta dva koreografa napravila jednu izuzetno veče i ja sam zaista htela ne samo publika da ima tu vrstu prilike istorijskog trenutka da vidi Mihajla Barišnjikova, koji u toj predstavi itekako igrao, nego i da vidi dela tih dvojice koreografa. Tako da je bio zaista jedan spektakularan doživljaj, događaj u Novom Sadu i evo sada 9 godina nakon toga dolazi prvi put u Beograd. On nikada nije bio, čak ni tada kad je bio u Novom Sadu, nekako nismo imali vremena, on imao ni želje da dođe tada u Beograd, tako da je ovo prvi put da stiže u Beograd. Igraće jednu predstavu o Nobelovcu Josifu Brodskom, radi se o njegovom solo jednoj postavci, Miša je sam na sceni, on nema igračkih nikakvih deonica u toj predstavi, to je više dramska predstava. Reditelj je takođe iz Rige, jedan mladi reditelj koji je sve popularniji u svetu, u Evropi se tretira među 5 najpopularnijih reditelja, radi se o Alvisu Hermanisu.
To je 23. je li tako?
24. i 25. aprila na sceni pozorišta na Terazijama.
Svečano otvaranje festivala zakazano je za 24. mart u Sava centru, tada će nastupiti balet BC, je li tako, iz Vancouvera?
Jeste, balet Britanske Kolumbije, radi se o jednoj trupi koja takođe dolazi po prvi put u ovaj region i donosi nam dela 2 koreografkinje veoma zanimljive. Jedna je iz Izraela, Sharon Eyal, druga je Kanađanka Crystal Pait.
A one su već nastupile pred našom publikom.
Prikazivale su svoja dela, jeste. Ovaj Sharon Eyal je izuzetno popularna koreografkinja, Crystal Pait takođe, tako da već su nekako uspele da postanu miljenice beogradske publike i eto ovog puta nam se vraćaju sa nekim novim postavkama koje su radile u međuvremenu.
Koga biste od izvođača još posebno izvojili za ovaj festival i šta je recimo nešto što je posebno egzotično, nešto što beogradska publika nije bila u prilici do sada da vidi, nešto što je vama posebno drago od onoga što će biti prikazano?
Pa svaki festival donese mnogo toga što je novo. Zapravo to jeste zadatak jednog festivala, da nam prikaže i nove tendencije i nove produkcije i nešto što možda tek mi najavljujemo, pa sad vidjet ćemo da li će taj umetnik i ta produkcija baš naići na neki svetski uspeh, ali važno je biti prvi među festivalima i važno je biti drugačiji. Ja bih svakako izdvojila jednog mladog umetnika, Damijena Žalea, koji je sa škotskim plesnim teatrom iz dalekog Dandija uradio jednu predstavu u sinergiji sa jednim takođe vrlo zanimljivim američkim vizuelnim umetnikom, u pitanju je Jim Hodgins, i oni su uradili jednu predstavu koja je sama za sebe jedno vizuelno čudo. Igraćemo je u Sava centru takođe, ali na način da i publika sedi na sceni i izvođači su na sceni, tako da je ograničen broj gledalaca, predstava je već rasprodata, ali svakako radi se o jednom autoru koji je vrlo zanimljiv i koji ovih dana zajedno sa Marinom Abramović radi za balet Pariske opere na jednoj novoj produkciji Ravelovog Bolera. Tako da je jedan vrlo onako koreograf koga praktično mi tek negde otkrivamo, pred kim je svakako neka vrsta svetske rekognacije i slave.
I iz kojih su još zemalja tu izvođači, odakle dolaze, to je sa raznih kontinenta?
Jeste, pa imamo još jednu trupu iz Britanije, to je iz Londona trupa Akrama Kana, imamo 2 kompanije iz Nemačke, 2 trupe iz Kanade, osim pomenutog baleta Britanske Kolumbije dolazi nam i trupa Kit Pivot takođe iz Vancouvera, imamo trupu iz Finske po prvi put, pošto nikada nismo imali Fince na festivalu igre, to je kompanija Tera Sarinena. Tero je inače jedna velika zvezda te severne evropske scene i raduje me da, eto, da smo mogli da njegov dolazak upriličimo. Imamo jednu trupu malu iz Italije koja je vrlo, vrlo zanimljiva iz Ferrare, kinetički kolektiv se zove. Zaista je onako festival različit, donosi različite produkcije. Ono što je negde takođe specifičnost jeste da imamo dve predstave, odnosno dve kompanije dolaze sa produkcijama koje su namenjene celoj porodici. Jer obično kada festival stigne u grad, onda je mnogo tih pitanja kao koju predstavu da odaberemo, šta da pogledamo i tako dalje, ali često i majke nekada pitaju da li smem da povedem i devojčicu, na primjer, koja ima 10 godina ili dečaka koji ima 8 i tako dalje. Tako da evo, ovo je prvi put da nam dolaze dve predstave koje nisu namenjene deci, ali mogu deca da ih gledaju i da uživaju u njima. Kompanija Akrama Kana i kompanija jednog francuska kompanija Kafig iz Murada Merzukija, koreografa, koji je zapravo bio bivši bokser, reprezentativac Francuske, zatim poznat hip-hoper, a danas se bavi tom savremenom igrom. I ono što je zanimljivo za tu predstavu jeste da je urađena u jednoj 3D tehnologiji, da ćemo videti jednu vrstu scenografije koju na ovim prostorima nismo imali prilike da vidimo. Znači, u pitanju su te nove video instalacije gde zapravo imate samo tehniku na sceni, nema više nikakvog dekora i nekih velikih i kabastih stvari, već samo su u pitanju svetla i raznorazna 3D nameštanja. Tako da je zaista spektakularne scenografije u tim novim produkcijama.
Festival je eto tokom proteklih 13 godina stekao izuzetan ugled i brojne poklonike. Šta vi smatrate najvećim dostignućem ove vaše manifestacije?
Pa mislim pre svega da je publika najveće dostignuće. Kad izbrojite negde 22-23 hiljade ljudi na festivalu, znači koji gledaju savremenu igru danas u današnjoj Srbiji, to je stvarno ogroman uspeh. A s druge strane i ti svi umetnici koji su došli, te sve zvezde, i mogu da kažem, evo, pošto smo danas zajedno, da je čitava ova avantura i krenula putem nekih par eksperimenata koji su prethodili tom prvom izdanju Beogradskog festivala igre, a jedan od njih bio i dolazak Marinskog teatra iz Sankt Peterburga. Tako da, eto, to pamtim sa velikim poštovanjem, pošto je to bio jedan od prvih velikih teatara i velikih baletskih kuća koji je učinio kasnije i Beogradski festival još većim. Jer mnogo znači kada imate balet Pariske opere, Marinski balet, kada imate balet Milanske skale ili balet Monte Carla, onda vam to otvara put i omogućava da vam dođu i veliki koreografi i druge neke važne trupe.
Postoji li neka želja, neka ideja, nešto što već dugo sanjate, niste uspeli do sada da ostvarite kada je reč o gostima, odnosno učesnicima festivala, nešto što priželjkujete za neke
naravno,
buduće festivale?
Naravno, ima mnogo trupa. Zaista na svetu ima mnogo trupa, mnogo popularnih trupa, mnogo trupa koje su nekada i nedodirljive ili produkcija koje su prosto neprenosive. Znači, one su toliko ogromne, toliko glomazne ili mi tehničkim nekim uslovima koje možemo, nažalost, da ponudimo i koji nisu toliko možda savremeni, ne možemo da ugostimo tu vrstu produkcija. Tako da uvek ima izazova i svaki festival je neki novi izazov, ali svakako ima i mnogo trupa. Neke od njih su već na spisku za 2018. ili 2019. godinu.
U tom smislu, da li postoje neke ambicije kada je reč o samom festivalu da pomogne da se neki, da li imate takve ideje prosto da pomognete da se neki novi prostori recimo otvore, ono što nama fali u Beogradu kao prestonici, koliko festival može recimo u tome da učestvuje?
Pa ja mislim da nekako je festival imao ogromnu ulogu ovde u Beogradu, u smislu da se pojavom festivala počele su da se otvaraju studije, baletske škole privatne, toga kod nas prosto nije bilo. Počele su da ulaze na velika vrata i neke nove forme igre koje do tada zaista nismo imali priliku da upoznamo, i svakako su se pojavile neke nove trupice, neki koreografi koje smo predstavili na festivalu vraćali su se da bi radili sa domaćim našim igračima, tako da svakako su uticaji festivala veliki. Dolazili su nam i pedagozi inostrani, to je nešto što ostaje toj lokalnoj zajednici, ne samo plesnoj nego i uopšte svima nama, ali s druge strane zaista, eto, ako bih mogla da učinim nešto, odnosno da apelujem na to da nam se pozorišta modernizuju, da ti prostori budu savremeniji, da imamo bolju tehniku, da imamo prosto i više publike tokom godine, da prosto aktiviramo negde tu publiku i da budemo svesni da je u toj nekoj edukaciji mlađih generacija zaista budućnost naše naše nacije, jer kad nekoga naučite kao što deca nauče u nekim velikim i važnim sredinama gde je tradicija baletska i plesna vrlo važna, kada deca nauče sa i od malih nogu da idu u pozorište, oni će uvek biti verna publika i oni će uvek biti ti koji umeju da procene i kvalitet i vrhunsku umetnost i da odvoje ono što je dobro od onoga što je možda lošije.
Kada govorimo o savremenom plesu, koliko ono što se događa u svetu igre prati globalna društvena zbivanja? Kako na recimo osnovu slike savremenog plesa možemo da sagledamo savremeni svet? Da li, pošto svaka umetnost negde odgovara na,
refleksija,
na vreme, da kako se to u savremenom plesu?
Izuzetno. Savremena igra jeste nešto možda što danas je najbrže u odnosu, meri se na primer brzinom filma, znači onu vrstu atraktivnosti koju ima film za neku današnju publiku, isto je to ono što pokušava savremena igra da dosegne i negde uspeva i u tom smislu je u svetu negde u prednosti veoma velikoj u odnosu na dramski teatar. Znači neverovatan je uspeh tog upravo fizičkog teatra, tog angažovanog teatra, a plesnog u svetu. Tako da vidite sve više tih produkcija koje koriste telo, ali istovremeno koriste i ljudski intelekt i nije retko da koriste i glas, znači da bi prosto neke stvari mogle bolje da se možda objasne, ali svakako je, kažu psiholozi, da je razlog toj vrsti popularnosti neverovatne fizičkog teatra u tome što telo ne laže. Znači telo upravo može da oslika ono što je tako tačno i egzaktno, bez mogućnosti da kaže nešto što nije istina. Imamo zaista i na ovogodišnjem festivalu nekoliko produkcija koje se bave aktuelnim trenutkom, bilo da su u pitanju migranti, bilo da je u pitanju ta neka migrantska kriza, jedna čak nemačka predstava koju ćemo videti i čiji smo koproducenti, u pitanju je Helena Waldman, koreografkinja i rediteljka, ispituje to koliko smo obeleženi rođenjem našim pasošem, tako da se predstava zove Dobri pasoši, Loši pasoši i na sceni se sukobljavaju, zapravo sučeljavaju dve trupe, jedna je akrobatska trupa, cirkuska trupa, a druga je trupa savremene igre, a između njih je jedan živi zid od naših domaćih lokalnih igrača. Tako da će biti zaista jedna zanimljiva predstava, jedna zanimljiva postavka i te kako su ti autori, koreografi danas angažovani u tom smislu da odgovaraju na ono što se u svetu dešava.
Publika će svakako moći da uživa u plesu, ali i da razmišlja. Vama hvala mnogo što ste bili naš gost i želimo puno uspeha ovogodišnjem festivalu.
Hvala vama.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Srpski umetnik Dejan Kaluđerović, koji već godinama živi i radi u Beču, jedan je od autora kojima je ukazana čast da svojim radovima uveličaju otvaranje renoviranog etnografskog muzeja u austrijskoj prestonici na jesen ove godine. Kaluđerović će predstaviti svoju vizualno-zvučnu instalaciju Conversations, u čijem su središtu deca iz raznih delova sveta, iz Srbije, Rusije, Austrije, Azerbejdžana, Izraela i Irana.
Pitanje je u stvari bivši etnografski muzej koji je zatvoren par godina zbog renoviranja i koji se otvara krajem oktobra i on u stvari potpada pod jurisdikciju Kunsthistorisches muzeja. To je kao najznačajniji austrijski muzej kao naš narodni. I oni otvaraju novo renoviranu zgradu sa 14 izložbi kolekcije i pozvali su 4 specijalne samostalne izložbe savremenih umetnika i jedna je moja izložba.
Posetioci izložbe bit će u prilici da slušaju razgovor 18 dece na raznim jezicima o raznim društvenim i političkim temama. Reč je o deci uzrasta od 7 do 11 godina koje razgovaraju o tome šta je strah, čega se plaše, ko su teroristi, ko su političari, kako vide strance, šta i koga vole, šta im znači novac, šta znači biti bogat i siromašan.
Političari su oni koji pišu novine, oni koji mislim da su političari. Pa mislim da su to neki koji studiraju nešto i koja se nečome bave.
Pa to su oni, ja mislim da su to oni ljudi koji su policajci. Pa postoje komunalni policajci koji ne stavljaju zatvor nego daju kazne.
Pa političari su valjda ljudi pošteni, vole da pomažu. pošteni, dobri.
Ne znam tačno.
Ne znam sad tačno, ali ja mislim da su važni za nešto.
Političari su oni ljudi koji su pametni, bogati, kako se dobro su, nekako vole pametne stvari. Eto, to su političari.
Ne znam.
Pa, na primjer, postoji loših političara.
Deca iz svih šest zemalja pripadaju raznim društvenim slojevima, što u velikoj meri određuje i njihove odgovore, napominje autor, dodajući da on kao umetnik samo beleži dečiji pogled na svet, dok je posetiocima prepušteno da iz onoga što čuju izvlače zaključke. Ovu 18-kanalnu zvučnu instalaciju koja se emituje preko zvučnika prati i vizuelna prostorna instalacija koja podsjeća na dečije igralište, s tim što svaki njen element simbolizuje određenu zemlju, predstavljajući autorovu ličnu interpretaciju društva kojem deca pripadaju. Elementi izložbe koja će biti predstavljena u Beču nastajali su tokom protekle 4 godine. Autor je u svakoj od zemalja predstavljao instalacije posvećene deci iz te sredine.
Prva verzija je bila ruska. Ja sam tu rusku verziju radio u Vladikavkazu, gde sam prisvojio staru školsku tablu. Zašto staru školsku tablu? Zato što sam radio u Vladikavkazu, koji je glavni grad pokrajine Severna Osetija. 2004. se tamo desio veliki teroristički napad u Beslanu, što je susedni gradić. I ceo ta, mislim, kontekst je bio takav da prosto jako skoro 10 godina kasnije kad sam ja bio tamo dalje osjeća trauma tog jednog događaja i ja sam onda tu jednu školsku tablu, jer se napad desio u školi, ja sam jednu staru školsku tablu oslikao i školicom.
Srpska verzija instalacije pod nazivom Klikeri sastavljena je od 30.777 staklenih klikera.
Kako negde interpretirati vizualno srpsko društvo? Ja sam nekako to pokušao kroz te jedan minimalan estetski izraz kao jedan crtežno podu gde sam napravio krug koji je pun tih klikera, jer kao negde srpsko društvo poslednjih 25-30 godina se konstantno vrti u jednom začaranom krugu. Mislim, prosto kroz neke jednostavne neke asocijacije, a opet može biti i neka crna rupa, mislim, kod te guta.
Azerbejdžan predstavljaju alfabet kocke na ruskom, azerbejdžanskom i lezgiju, budući da se u ovoj zemlji društveni status može utvrditi i na osnovu jezika kojim ljudi govore, objašnjava autor.
Azerbejdžan je znači zemlja bivša Sovjetskog saveza koju vodi jedna porodica, u pitanju je diktatura, porodica drži sve u zemlji, jako su bogati zbog nafte i tako dalje i sve što se dešava, čak i taj centar koji je mene pozvao da tamo radim samostalnu izložbu, vodi nećakinja predsjednika.
Azerbejdžan, napominje autor, ima snažnu potrebu da se svetu predstavi kao moderna demokratska država, a kao jedan od načina da se promoviše jeste i savremena umetnost.
Jednostavno, pošto sam je predložio šta hoću da radim, nisam naravno pravio nikakve kompromise i oni su tek posle otvaranja shvatili političku problematičnost mog rada i imali su problem, mislim, negde, ali kao meni je drago.
Prostornu instalaciju posvećenu Iranu čini ogromna drvena kutija s peskom, poetičan materijal koji, kako objašnjava Kaluđerović, simboliše slobodu, ali je ta sloboda ograničena okvirom. Kaluđerović Austrijance vidi kao ljude koji su uvek diplomatični, što ga je asocijiralo na Mikado, dok je izraelsko društvo predstavljeno betonskim maketama ulaza u atomska skloništa na kojima deca ispisuju grafite ili se spuštaju skateboardovima niz njihove padine. U Bečkom muzeju na prostoru od oko 200 kvadrata biće predstavljeno objedinjeno dečije igralište sastavljeno od svih ovih elemenata, a posetioci će tokom boravka u galerijskom prostoru preko zvučnika moći da slušaju dečiji razgovor uz projektovane titlove na engleskom i nemačkom jeziku.
Izložba Taština malih razlika britanskog umetnika Graysona Perrya biće predstavljena od 7. aprila do 20. maja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Novi Sad kao evropska prestonica kulture 2021. prvi je od 5 gradova Zapadnog Balkana u kojem će British Council predstaviti ovu izložbu do kraja ove godine. Izložba Taština malih razlika sastoji se od 6 monumentalnih tapiserija koji istražuju britansku fascinaciju stilom i klasnim razlikama, inspirisane ciklusom slika Život razvrat slika Williama Hogarta, engleskog slikara iz 18. veka, tapiserije prate život izmišljenog lika Tima Rakewella od ranog detinjstva preko tineđerskih godina pa sve do njegove smrti u automobilskoj nesreći. Grayson Perry je jedan od najpoznatijih britanskih savremenih umetnika svoje generacije, prepoznatljiv po keramici, skulpturama, crtežima, grafikama i tapiserijama, kao i po nekonvencionalnom rodnom identitetu i akcentričnom ženskom alter egu Claire, dobitnik je prestižne Turnerove nagrade za 2003. godinu. Pesničko popodne povodom Svetskog dana poezije biće održano utorak 21. marta na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Ove godine posvećeno je 125. godišnjici rođenja Ive Andrića, kao i savremenim pesnicima Miloslavu Tešiću i Slobodanu Uzunoviću. O poeziji sva tri stvaraoca govorit će književna istoričarka Žaneta Đukić-Perišić i književni kritičari Aleksandar Jovanović i Mileta Aćimović-Ivkov. Stihove pesnika kazivaće glumci Narodnog pozorišta Nebojša Kundačina, Andrej Maričić i Predrag Miletić, a u muzičkom delu programa nastupit će solista Beogradske opere Mihajlo Šljivić i violinistkinja Sofija Glavičić.
Uz Bajagu i instruktore, čiji je novi album najavljen ovih dana, privodimo kraju današnje izdanje emisije Orbita kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović i Dejana Vuković. Želimo vam prijatan dan.
Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug. Yeah.